Uhvatidan. 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 Pa dobro vam jutro i ovog četvrtka 13. avgusta i danas ćemo zajedno uhvatiti dan na talasima prvog programa Radio Beograda, a činit ćemo sve to do 9 časova, onako kako ste već navikli ili kako smo svi zajedno navikli. Kiša kometa je u noći za nama bila, pa ste možda i vi prisustvovali tom izvanrednom fenomenu astronomskom, i moguće da ste uhvatili svoju zvezdu padalicu i poželili želju. Ako je tako, mi vam želimo da se obistini. A na talasima prvog programa radija, naravno za koji trenutak, jutarnji dnevnik sa vama će i ovoga jutra u informativnom delu našeg zajedničkog jutra biti kolega Vlada Mihajlović, upravo ušao u studio. Dobro jutro, Vlado.
Bešumno, dobro jutro.
Bešumno, naravno. Sada se to podrazumeva, nećemo više to potencirati. Jesi ti možda gledao kišu komete noćas?
Ne, nisam.
Propustili smo tu priliku, morali smo da se pripremimo za ovo rano jutro i rad, da, mada se ja počela da zapinjem od jutra sve ću najavi samoj. Ali svakako nešto divno se desilo noćas na nebu i bili smo u prilici, oni koji su želeli naime da tome prisustvuju. A ono čemu ćete sada prisustvovati ukoliko ostanete na našim talasima je naravno naša prva informativna emisija, a zatim zajedničko jutarnje i druženje i zajedničko buđenje na talasima prvog programa radija sve do 9.
Šesti časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20, u Beogradu 23 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijena dvojica srpskih mladića, četvoro mladih teško ranjeno. Evropska unija ne želi da ponovo uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ocjenio za novosti šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Edvard Kukan. Ponude za kupovinu nacionalne novinske agencije Tanjug i Beogradskog studija B bit će otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tjencinu. Na Niškoj tvrđavi večeras zvanično počinje najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Košarkaši Srbije savladali sinoć u Beogradu selekciju Francuske 73-63. Novak Đoković u osmini finala turnira u Montrealu protiv Amerikanca Jacka Soka. I danas pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 37 stepeni. Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijena dvojica srpskih mladića, a četvoro mladih teško ranjeno, kada su nepoznate osobe pucale na grupu srpske dece koja su se kupala u reci Bistrici. U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu na Kosovu u 10 časova će biti služen pomen ubijenima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću. Za taj zločin još niko nije odgovarao, a Euleks je usled nedostatka dokaza zatvorio istragu koju je po dolasku na Kosovo preuzeo od UNMIK-a. Dok u Prištini kažu da u Ujedinjenim nacijama nisu poslali zahtev za prijem u UNESCO, šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi suprotno. U intervju za našu televiziju objašnjava da je zahtev poslat preko UNMIK-a i da je odbijen u Njujorku. On ističe da su Ujedinjene nacije prištinskim vlastima odgovorile da to neće da učine, jer to nije u okviru mandata UNMIK-a i UN-a koji se bazira na rezoluciji 1244. Međutim, diplomatska borba nije gotova, jer se sada može desiti da se Kosovo direktno obrati UNESCO ili da neka treća zemlja to učini u ime Prištine. To bi bilo neuobičajeno, ali je moguće, upozorio je Dačić.
Ujedinjene nacije su Kosovo odgovorilo da one to neće, da ne žele da urade, i zato što to nije u okviru mandata UNMIK-a niti Ujedinjenih nacija koji se bazira na rezoluciji 1244. Nakon toga su se kosovske vlasti direktno obratile UNESCO, znači bez Ujedinjenih nacija. Sada je na potezu generalni direktor UNESCO-a, gospođa Bok, koje je to pismo, odnosno zahtev, upućen. Za sada to nikome nije dostavljeno, niti ta informacija uopšte kruži u institucijama UNESCO-a i Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su odbile da stanu iza predloga da Kosovo postane član UNESCO-a. To je za nas strateški važno, zato što je reč o rezoluciji 1244.
Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petri Celjimi rekao je za Radio Slobodnu Evropu da su Dačićeve tvrdnje netačne. Priština nije ni poslala nikakav zahtev u vezi sa tim Ujedinjenim nacijama, ali će zahtev Kosova u oktobru sigurno biti razmatran u izvršnom komitetu UNESCO-a, rekao je Selimi. Direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, zatražio je od Euleksa da lidera građanske inicijative SDP, Olivera Ivanovića, pregleda konzilijum lekara. On upozorava da je Ivanović u složenoj zdravstvenoj situaciji, jer već 6 dana štrajkuje glađu u zatvoru i uzima samotečnost. Slušate jutarnji dnevnik. Predlog o uvođenju dana sećanja nije nikakav marketinški trik, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić i istakao da nije nimalo deprimiran zbog negativnih odgovora koje je dobio, kao i da veruje da će njegov predlog ipak biti prihvaćen. Kada govorimo o tome, smatramo da to vreme ne sme da se vrati, rekao je Vučić posle sastanka sa predsjednikom Srpskog nacionalnog veća Miloradom Pupovcem.
Da je marketinški trik, ta ideja bi se dopala valjda našem stanovništvu. Je li imate nekoga kome se u Srbiji, sem možda nekoliko nevladinih organizacija, ta ideja dopala? U običnom narodu nije nikome. Moramo dobro da razumemo i da dobro sagledamo sve što smo u prošlosti napravili, a malo smo koga usrećili, i da gledamo da napravimo budućnost mnogo, mnogo, mnogo drugačijom.
Pupovac je rekao da zemlje na prostoru bivše Jugoslavije moraju da se vrate politici obnove poverenja i pozdravio je činjenicu da se Srbija trajno opredelila za doprinos miru, poverenju i stabilnosti u regionu.
Neće ničija politika sjećanja biti dovedena u pitanje, ali će kroz dijalog o tome, kroz poziv na obnovu povjerenja, pristupi u politikama sjećanja biti, siguran sam, drugačiji. Mi pozdravljamo činjenicu da se Srbija trajno opredijelila za doprinos miru, za doprinos povjerenju i stabilnosti u regiji.
Kao najvažnija pitanja za Srbe u Hrvatskoj, predsjednik Srpskog nacionalnog veća naveo je problem nestalih, suđenja za ratne zločine, razvoj sredina u kojima Srbi žive, kao i statusna pitanja. Na sastanku je dogovoreno da će vlada Srbije zajednički delovati sa nadležnim institucijama kako bi se srpskoj zajednici na najbolji mogući način obezbedila sigurnost opstanka i bolja budućnost u Hrvatskoj. Evropska unija ne želi da ponovo uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ali države u regionu treba da učine sve da se teška situacija sa azilantima promeni. To je ocenio šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Edvard Kukan. On je za Novosti naglasio da Srbija snosi odgovornost samo za svoje građane, koji na različite načine pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije, i da građanima mora da se objasni da napuštanje zemlje i traženje azila nisu način da se problemi reše, jer to, kako istakao, može da nanese štetu svim građanima Srbije. Kukan je ocenio i da podizanje ograde po odluci mađarskih vlasti duž granice sa Srbijom nije način da se nastala situacija reši. Iz sveta. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tianjinu. Više od 30 osoba je u kritičnom stanju. Eksplozija, koja se dogodila kasno sinoć, razvalila je vrata okolnih zgrada i zatresla prozore nekoliko kilometara unaokolo, prenele su svetske agencije. Policija u Tianjinu saopštila je da je prvu eksploziju izazvala pošiljka u jednom magacinskom kontejneru, kao da je rukovodstvo kompanije privedeno. Šira okolina trećeg po veličini kineskog grada ostala je bez struje. I dalje nema zvanične potvrde informacije da su pripadnici Islamske države ubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je otet prošlog meseca u Egiptu. Ipak, kako je naveo zvanični Zagreb, to se, po svemu sudeći, nažalost i dogodilo. Ubistvo su osudile Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Nemačka i saopštile da podržavaju Hrvatsku i ostale partnere u borbi protiv terorizma. 6:12. Vraćamo se domaćim temama. Ponude za kupovinu nacionalne novinske agencije Tanjug i Beogradskog studija B biće otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Komisija će proveriti da li ponude ispunjavaju uslove javnog konkursa, a naredni dana će biti otvorene koverte s ponuđenom cenom. Ako bude više ponuda, ti mediji će biti prodati ponuđaču koji na aukciji ponudi veću cenu. Republika Srbija prodaje 100% udela u vlasništvu Tanjugu, čija je vrednost kapitala procenjena na skoro 761.000 evra, što je i početna cena na nadmetanju. Vlasnik studija B je grad Beograd, a vrednost kapitala te medijske kuće je nešto više od 528.500 evra. Rok za privatizaciju državnih i lokalnih medija je 31. oktobar, a ukoliko mediji do tada ne budu prodati, njihove akcije će besplatno biti podeljene sadašnjim i bivšim zaposlenima. Sindikati radnika PKB-a pozvali su premijera Vučića i gradonačelnika Sinišu Malog da na sastanku suoče argumente za i protiv najavljene privatizacije te firme. Sindikati tvrde da nema razloga za prodaju, jer PKB u tekućem poslovanju beleži pozitivne rezultate. Uz to ne troši novac ni iz državne kase, ni iz budžeta glavnog grada, kaže predsjednik samostalnog sindikata radnika te firme Milisav Đorđević. Zato, po njegovim rečima, nema razloga da se PKB privatizuje.
Grad Beograd je PKB dobio putem poklona od države. Sporazumom koji je potpisan 2008. trebala da preuzme sve obaveze PKB korporacije, a nije ih preuzela. Dugovi su tu, 2,7 milijardi koje je PKB napravio kad je morao da plaća socijalni mir države Srbije. To su dugovi tim sporazumom trebali da budu otpisani, do dana današnjeg nisu otpisani.
Sindikati predlažu da se problem starog duga od oko 25 miliona evra iz 90. godina prošlog veka reši prodajom dela zemljišta u vlasništvu kompanije. Gradonačelnik Siniša Mali kaže, međutim, da je taj dug skoro tri puta veći.
Ko će da vrati 6 miliona evra? Mi ne prodajemo građevinsko zemljište. Ono što je predmet privatizacije je poljoprivredno zemljište. Želimo da nađemo partnera koji će dodatno da unapredi proizvodnju u PKB-u. Onaj broj radnika koji će biti preuzet od strane kupca ide tamo. Ostatak će biti obezbeđen socijalni program. Zemlja ostaje ovde, bit će ljudi koji će obrađivati i dalje. Samo će neko drugi da bude vlasnik. Prava radnika, rekao sam i njima na sastanku, njihova prava će biti zaštićena maksimalno.
Predsjednik sindikata radnika PKB-a Nezavisnost Nikola Lazić kaže da zaposlenima u toj firmi da oni nisu protiv strateški dobro osmišljene privatizacije.
Ja bih voleo da vidim firmu koja je stočarsko-ratarske proizvodnje kao mi, koja konkuriše da nas kupi sa garancijama da se neće desiti ono što se desilo svim kombinatima. Od svih potencijalnih kupaca niko nije ta kategorija kupca.
PKB je osnovan pre 70 godina. U najboljim danima radilo je skoro 50.000 ljudi. Danas se bave primarnom stočarskom i ratarskom proizvodnjom na 30.000 hektara obradivih površina. Na Niškoj tvrđavi večeras zvanično počinje najveći džez festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Do nedelje na 10 bina biće održano više od 90 koncerata. Najveće interesovanje za nastup Sun Run orkestra, britanskog sastava Incognito i našeg trubača Duška Gojkovića. Sport. Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Beogradu selekciju Francuske 73-63 u okviru priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. O košarci i fudbalu Vlada Radičević.
Posle godinu dana košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je jednu prijateljsku utakmicu pred domaćom publikom i pobedila je Francusku sa 73-63. Meč je pratilo 16.000 gledalaca i osim početka koji je pripao Francuzima, uglavnom je dominirala Srbija. Viđen je veliki broj egzibicionih poteza. Ekipe su predvodili Miloš Teodosić koji je ušao u igru 10 sekundi pre kraja meča i Tony Parker koji je postigao 8 poena. U Srbiji Bjelica je postigao 12, a kod Francuza najefikasnije je bio De Colosa 10. 3 nedelje pre početka šampionata Evrope utisak o igri naše reprezentacije je više nego zadovoljavajući. U subotu i nedelju u Combank Areni održat će se trofej Beograd na kojem će učestvovati Srbija, Rusija, Kina i Venecuela. Fudbal, odigrane su utakmice 5. kola Superlige Srbije. U derbiju posle preokreta Crvena zvezda je sa 3-1 pobedila tim Čukaričkog. Ostali rezultati: Borac Javor 0-1, Radnički Voždovac 0-0, OFK Beograd Radnik 3-0, Rad Mladost 4-2 i Spartak Jagodina 0-0. Danas od 20 časova u Novom Sadu sastaće se Vojvodina i Partizan.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u osmini finala Mastersa u Montrealu protiv Amerikanca Jacka Soka, koji je sinoć savladao u drugom kolu favorizovanog Bugarina Grigora Dimitrova 2-1. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 30 minuta. U osmini finala turnira u Torontu igraće Jana Ivanović, koja je u 2 seta bila bolja od beloruskinje Olge Gvorcove. Naredni Janin protivnik je Slovenka Polona Hercog. Jelena Janković je završila učešće na takmičenju u Kanadi, nju je sa 2-0 pobedila Rumunka Simona Halep. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar slab do umeren, pretežno severni, severoistočni. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo sa slabim severoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 37 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 20, u Beogradu 23 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Do 9 časova sa vama će biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, želimo vam prijatan dan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li država pritiska nezavisne institucije? Ko kontroliše kontrolore? Kako je usvojen još jedan zakon za koji stručna javnost tvrdi da je neustavan? Koliko se poštuju poverenikove preporuke i izrečene mere? Koje institucije ne žele da sarađuju sa građanima i medijima? Za talasanje govori Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sam to bio ja. drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te. Ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me. Dođa vola se,
još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Ovog jutra realizujemo program, odnosno ekipa koja ga realizuje, radi u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. I idemo onako kako ste i navikli, pretpostavljam da počinjemo svakoga puta nešto opširnijom vremenskom prognozom ili premijerom za one koji su prognozu propustili u našem jutarnjem dnevniku na njegovom samom kraju. Mada, apsolutno nije teško pretpostaviti kako će vreme biti danas, jer će biti isto kao i prethodnih dana, pretežno sunčano, veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni. Popodne i uveč u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umeren, pretežno severni i severoistočni veter. I u Beogradu danas je slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni. A prema merenjima za 6 časova, najtopliji je trenutno Beograd, 23 stepena. Najhladnije je u Sjenici, gde je 10 stepeni. U Novom Sadu je 19, u Kragujevcu 20, u Nišu 18 stepeni. I u celoj zemlji u ovom trenutku potpuno vedro vreme. Biometeorološka prognoza za današnji četvrtak, 13. avgust, glasi: zbog očekivane biometeorološke situacije svim hroničnim bolesnicima se savjetuje izuzetna opreznost, a moguće meteoropatske reakcije su nervoza, glavobolja i smanjena radna sposobnost. Preporučuje se adekvatno odevanje, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i zaštita od UV zračenja. A dugoročna prognoza, dakle, za narednih 7 dana kaže sledeće. Do nedelje će u Srbiji biti pretežno sunčano, veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta između 33 i 37 stepeni. U subotu popodne i uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljavinom na jugu i zapadu. U nedelju će biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, češćim popodne i uveče. Početkom naredne sedmice biće, kažu meteorolozi, svežije i nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Sredinom sledeće sedmice ponovo pretežno sunčano i veoma toplo. I uz ovakve vesti, odnosno vremensku prognozu, zaista lepo ide, kako bi se to reklo. Sledeća vest o onome što je preduzela Narodna biblioteka Kruševac. Oni su naime organizovali pozemljivanje knjiga posetiocima na otvorenim bazenima u tom gradu. Direktorka Narodne biblioteke u Kruševcu Snežana Nenezić rekla je da je projekat nazvan Čitalište kupalište organizovan u saradnji sa sportskim centrom u Kruševcu. Od knjiga iz donacija formiran je pokretni fond koji je stavljen na raspolaganje posetiocima bazena, rekla je Snežana Nenezić. Bibliotekari su dobili na korišćenje jednu kućicu na otvorenim bazenima, gde svakog radnog dana od 10 do 17 časova pozajmljuju knjige i štampu. Kruševac se na taj način pridružio maloj grupi gradova u Srbiji, čiji bibliotekari tokom letnjih meseci pozajmljuju knjige i dnevnu štampu kupačima na bazenima. A talas užasnih vrućina zadesio je ove nedelje i Egipat, pa egipatska novinska agencija MENA prenosi da je najmanje 60 ljudi umrlo u tom talasu vrućina. Zbog vrućina je preminula juče 21 osoba, a u bolnice je zbog iscrpljenosti smešteno više od 580 ljudi, saopštava egipatska novinska agencija MENA. Bliski istok zahvaćen je toplotnim talasom od kraja jula. Leta su inače veoma toplo u Egiptu, ali su ove nedelje temperature prelazile i 46. podeljak. U nedelju i ponedeljak od vrućina je u Egiptu umrlo više od 40 ljudi, među kojima su bili i pritvorenici i pacijenti psihijatrijskih bolnica. Bezmalo bi se moglo reći da se dobar deo sveta bori sa veoma, veoma toplim letom, koje je počelo, rekla bih, da smeta ili makar je umorilo čak i one koji leto veoma vole i koji se hvale time da vrućine im ne mogu ništa, što više da u njima uživaju. Međutim, predugo traje, tako da su se i oni koji su najoptimističniji i najlakše podnose visoke ili izuzetno visoke temperature pomalo umorili. A za koji trenutak podsjetit ćemo vas i na vesti jutra. 29 minuta do 7.
Vesti jutra.
Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijena dvojice srpskih mladića, a četvoro mladih teško ranjeno. U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu na Kosovu u 10 časova će biti služen pomen ubijenima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Evropska unija ne želi da ponovo uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ali države u regionu treba da učine sve da se teška situacija sa azilantima promeni, ocenio je za Novosti šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom, Eduard Kukan. Ponude za kupovinu nacionalne novinske agencije Tanjug i Beogradskog studija B biće otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tjencinu. Više od 30 osoba je u kritičnom stanju. Na Niškoj tvrđevi večera zvanično počinje najveći džez festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Do nedelje na 10 bina biće održano više od 90 koncerata. Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Beogradu selekciju Francuske 73-63 u prijateljskoj utakmici u okviru priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. Novak Đoković igraće u osmini finala Masters turnira u Montrealu protiv Amerikanca Jacka Soka. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 30 minuta. U posljednjoj utakmici petog kola Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine dočekaće Partizan. Utakmica u Novom Sadu počinje u 20 časova. Do kraja dana, pretežno sunčano, veoma toplo, popodne i uveče u planinskim predelima na istoku i jugoistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopjak. U nameri da uguši ustanak, Porta iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je primio bitku na Mišaru i odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
Iz vojnog ministarstva Turskog, tajna zapovest svim vlastima, ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije. U ovom previranju, plativši to visokom cenom svoje krvi, ona je, i pored privremenog poraza 1813. godine, ozidala temelje svoje buduće državnosti i revolucijom razorila feudalno gospodarenje Turskog carstva.
Na današnji dan 1906. godine preminuo je književnik Stevan Sremac. Rođen je u Senti 1855. godine. Živeći kao profesor u Vojvodini, u Nišu, Pirotu i Beogradu, Sremac je upoznao tri različite sredine i opisujući ih u svojim delima dao je upečatljivu sliku naravi i mentaliteta u njima. Evo scene iz Ivkove slave.
A veliš, jedu mnogo, 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 gospodin predsjedniče. Ute pašnji prosence, kupija sam ga za Božić, a mada beše, barem neko ludo, nego maljetno i krotko, pa ga moja domaćica Keva miluje. Reče, Ivko, nemoj da ga koljamo, da ga čuvamo za doma zrak. A ono pa kako da ne je prasa, nego kako da je mač. Dođe kude moja kevusku, a ona ga miluje češka po mešinku, a ona samo vrika. I njega utepaš, pa me utepaš i petla, a ma što imaš i petla, ka milu da bi davaš za njeg ne bi ga daja. Beš ube petla, stambolija, gigant, pa ka zapoje sa s njegovog glava. Ete se staje glas, budija mi je momtić i rati naše večeriju. A kad prošpacira pokraj plot, sve komšiske kokoške jure po njeg kako palilunke devojke po bandista narednika. Ubal beš, a mogu te paši.
Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid, koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 kilometara i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. Filmski režiser Alfred Hitchcock rođen je 13. avgusta 1899. godine. Smatra se kraljem trilera i najvećim majstorom filmskih zapleta. Najpoznatiji Hitchcockovi filmovi su 39 stepenica, Tajni agent, Čovek koji je mnogo znao, Ptice, Psiho, Rebeka, Vrtoglavica, Prozor u dvorište. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
15 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro uz obaveštenje da je Beograd trenutno najtopliji centar u našoj zemlji. Temperatura u Beogradu već 23 stepena, relativna vlažnost vazduha je 60%, vazdušni pritisak 999 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gde je 10 stepeni, u Novom Sadu je 19, u Kragujevcu 20, u Nišu 18 stepeni, u cijeloj zemlji potpuno vedro vreme koje najavljuje još jedan u nizu sunčanih i toplih dana, što će vam potvrditi i dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar slab do umeren, pretežno severni, severoistočni, najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i veoma toplo sa slabim severoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 37 stepeni.
To je to. Nismo se iznenadili, ali eto da ponovimo ovu dugoročnu prognozu, odnosno onaj njen deo koji najavljuje u nedelju, dakle za tri dana promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljivinom češćim popodne i uveče, te od početka naredne sedmice očekujemo svežije vreme, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. A što možete očekivati na putevima u našoj zemlji, ukoliko njima putujete ovih dana, čućemo od Tanje Jovanović koja dežura u Automoto Savezu Srbije.
Na glavnim putnim pravcima u Srbiji vozači očekuju umeren intenzitet saobraćaja, a umeren je i na graničnim prelazima i naplatnim rampama na kojima danas ne očekujemo duže zadržavanja. Ukoliko planirate putovanje, savjetujemo vam da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko je neophodno baš u dane vikenda, onda koristite manje frekventne granične prelaze i alternativne putne pravce. Zbog visokih dnevnih temperature koje su najavljene za današnji dan, za duže putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, pravite češće pauze u vožnji i koristite više osvežavajućih napitaka. Kako je građevinska sezona u toku, skrećemo pažnju na oprezniju vožnju u zonama gde se izvode radovi, a prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, završeni su radovi na sanaciji klizišta na deonici Novi Sad-Irig na silaznoj traci sa Iriškog venca. U vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju državnog puta prvog A reda od petlje Vodanj do petlje Dobanovci. Radovi se izvode u pokretu u oba smera, Beograd-Niš i Niš-Beograd, u preticajnoj zaustavnoj kolovoznoj traci koja će za vreme izvođenja radova povremeno biti zatvorene za saobraćaj. Potećemo vozače da ih zbog sanacije kolovoza na delu državnog puta prvog B reda na deonici između Lazarevca i Aranđelovca očekuje usporena vožnja, a radovi će se obavljati uz neizmenično propuštanje vozila i postavljenu saobraćenu signalizaciju. Na autoputu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozače očekuje dobra prohodnost i bez zadržavanja. Na deonici između Čiflika i Staničenja biće vršena potpuna obustava saobraćaja u zoni mosta u Čifliku i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima prema poslednjim podacima Uprave granične policije zadržavanja se kreću u intervalima od 20 do 30 minuta. A prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda. 50 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. I još jednom podsjećamo da iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se tokom putovanja odmaraju češće nego obično i uzimaju više tečnosti, jer se prema najavi meteorologa na području cele zemlje očekuje sunčano i veoma toplo vreme.
I ovom izveštaju Automoto Saveza Srbije, ako je svojevrsnu najavu naše sledeće rubrike, a to je, kao što znate, prelistavanje dnevnih novina. Evo već jednog napisa iz današnjih večernjih novosti, oni to najavljuju već na naslovnoj strani. Naslov glasi: od putarina dnevno 60 miliona dinara. Putevi Srbije će ove godine na autoputevima imati 1,5 miliona vozila više nego prošle godine. Naplatne rampe obaraju sve rekorde. Dnevna zarada u špicu sezone prelazi 60 miliona dinara, dok je u januaru duplo manja. Inače, novac od naplate putarina, pišu novosti, ide u trezor. I to na poseban račun, a sutradan leže Putevima Srbije. Taj prihod trebalo bi da se sliva isključivo u održavanje autoputeva, odnosno drumskog koridora 10, na kojem se putarina i naplaćuje. Ali s obzirom na to da novca u državnoj kasi za održavanje putne mreže od ukupno 15.000 km nema dovoljno, putarina se preliva i na popravku važnih magistralnih i regionalnih pravaca, pišu večernje novosti. I moram da vam pročitam jednu zanimljivost, baš na ovom mestu, da vam možda malo razvučemo osmeh na licu. Naime, jedna 78-godišnja Nemica uspela da pređe celih 60 km vozeći u suprotnom smeru na autoputu na povratku iz Lođa u centralnoj Poljskoj u Nemačku, dok je nije zaustavila poljska policija. Ona nije umela da objasni policajcima kako se obrala u toj situaciji. Mislila je isprava da vozi u ispravnom smeru, trakom za sporija vozila, dok je u stvari zauzela traku za brža, ali u kontrasmeru. Onda je objasnila policiji da je u jednom momentu ipak postala svesna da vozi u suprotnom smeru, ali da je nastavila računajući da će uskoro naići na izlaz sa autoputa, rekao je poljskoj televiziji predstavnik tamošnje policije, koja je ipak bila uviđavna, pa je nesmotrena 78-godišnja bakica završila samo sa kaznom za saobraćeni prekršaj, a policijska kola su je ispratila na pravi put za domovinu. 6:51.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali,
mali!
Ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako? Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, nekad nije, nekad nije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, 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 ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali.
Kalizane!
Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Kalizako!
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Te budale!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije.
Nije mi ništa,
nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka nije, neka nije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, 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 nije mi ništa.
U 6 minuta do 7 časova, evo i pregleda po nečega, tako da kažemo, iz današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo Blicom, naslovnom stranom, žestok pritisak zapada na Grčku, naslov ogroman preko gotovo cele strane današnjeg Blica. Cipras priznaje Kosovo. Ciprasova jednačina, tako piše Blic na strani 4 i 5, Kosovo za novac. U paketu uslova koje Grčka mora da ispuni da bi dobila finansijsku pomoć Zapada stoji i priznanje Kosova, saznaje Blic iz više diplomatskih izvora. Aleksis Cipras i njegova administracija kao razloge za priznanje Kosova, prema saznanjima Blica, navešće ljutnju zbog pojedinih izjava srpskog premijera Vučića i ministra spoljnih poslova Dačića. Cipras je navodno loše primio nedavnu kritiku Vučića na račun grčkog ekonomskog modela, dok je Dačić kritikovao pojedine izjave šefa grčke diplomatije, kaže izvor Blica. Iako to nisu pravi razlozi, Cipras mora da predstavi stvari kao da vodi sopstvenu politiku, mada je jasno da će u međunarodnim odnosima postupati kako mu je međunarodni mentor naložio. Još jedan od izgovora za navodnu ljutnju biće taj što je Srbija priznala bivšu Jugoslovensku republiku Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, piše današnji Blic. Također, današnji Blic se i dalje bavi odnosima između premijera i predsjednika naše zemlje i donosi na strani 4 također tekst: analitičari ne veruju u idilu Vučić-Nikolić. Osim što su retko zajedno, znamo i njihove izjave i postupke, goste kod kojih odlaze i koje primaju. Razlika između njih je velika, ipak osnivanje nove stranke je potez koji bi značio otvoreni ulazak u politički konflikt. Demanti me ne čude jer su obojca dosledni u tome, kaže između ostalog za Blic Boško Jakšić, dok direktor Transparentnosti Srbije Vladimir Goati kaže da političarima ne veruje previše i da su razlike između Vučića i Nikolića programsko-političke. O tome u današnjem Blicu. Današnja politika na naslovnoj strani donosi veliki tekst pod naslovom "Niko nije video uništavanje GM useva, genetski modifikovanih useva u Srbiji". U posljednjih 5 godina nisam čuo da su imena tih proizvođača objavljivana. Ovako tolerantno ponašanje države prema jednom ozbiljnom problemu može samo da ukazuje da se taj odnos prema GMO u Srbiji sve više liberalizuje. Ako postoje proizvođači koji u određenim delovima Srbije čak ponavljaju prestupe i iznova gaje genetski modifikovanu soju, onda znači da nisu dovoljno kažnjeni. A jedina kazna koja bi bila efikasna uz novčanu jeste izopštavanje tih poljoprivrednih gazdinstava na 10 godina, prevođenje u pasivni status i dovođenje u pitanje njihove proizvodnje kao i svih drugih aktivnosti, komentariše za politiku agroekonomista profesor dr. Miladin Ševarlić činjenicu da iako inspekcije Ministarstva poljoprivrede stalno otkriva nove površine pod genetski modifikovanom sojom, već 5 godina nije bilo konkretnih podataka ili slika uništavanja zasada. Iz današnjeg Kurira izdvojili smo sa strane 10, platit ćemo sušu, pripremite se za novi talas poskupljenja, piše Kurir, najesen skuplji ulje, meso, šećer i sir. Poljoprivrednici će zbog žege pretrpeti štetu od najmanje pola milijarde dolara, pa će i cene osnovnih namirnica skočiti od 10 do 20%, piše Blic. I evo samo da bacimo pogled na naslovne strane večernjih novosti koje smo već imali u rukome i pročitali ovaj tekst o rekordnim prihodima na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji. Osim toga, novosti pišu Eduard Kukan, šef delegacije za Evropskog parlamenta za našu zemlju, nećemo ponovo da vam uvodimo vize. Potom, ekipe instituta Vinča čiste objekat na Novom Beogradu, banku ćelija, koče, novac i smrdljivi materijal. Za završetak radova nedostaje 1 000 000 evra. Uklanja se opasni oplatol. Novosti u Srezovicu sa Predragom Radovanovićem posle porodične tragedije, stršljen mi je ubio sina. A također novosti beleže usnijina životna drama. Pevačica hitno prebačena iz Skoplja u Beograd. Pogledat ćemo i naslovnu stranu današnjeg izdanja liste Danas, specijalno za danas. Švendiman, možda ću biti glavni tužilac za ratne zločine na Kosovu. Glavni tužilac specijalnog istražnog tima za proveru navoda o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu David Švendiman izjavio je za danas da zakon koji je kosovski parlament izglasao 3. augusta omogućava da za specijalnog tužioca suda za ratne zločine na Kosovu bude imenovan glavni tužilac SITF. Također na naslovnoj strani Danas, Vučić, nisam deprimiran negativnim odgovorima. Premijer Srbije odgovorio na odjek inicijative za dan sećanja u regionu. Također danas, kao i mnogi drugi današnja, mnoga druga današnja izdanja dnevnih novina, beleže da je 9. zapadnjačka žrtva Islamske države bio hrvatski državljanin Tomislav Salopek. I to bi bilo sve u prelistavanju današnjih novina. Uskoro za koji trenutak čućete vesti Radio Beograda 1, a informativni deo jutarnjeg programa ovog četvrtka 13. augusta uređuje Vladimir Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijena dvojica srpskih mladića, a 4 mladih teško ranjeno, kada su nepoznate osobe pucale na grupu srpske dece koja su se kupala u reci Bistrici. U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu na Kosovu u 10 časova će biti služen pomen ubijenima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću. Za taj zločin još niko nije odgovarao, a Euleks je, usled nedostatka dokaza, zatvorio istragu koju je po dolasku na Kosovo preuzeo od UNMIK-a. Evropska unija ne želi da ponovo uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ali države u regionu treba da učine sve da se teška situacija sa azilantima promeni, ocjenio je šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Eduard Kukan. On je za novosti naglasio da Srbija snosi odgovornost samo za svoje građane koji na različite načine pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije. Kukan je ocenio i da podizanje ograde po odluci mađarskih vlasti duž granice sa Srbijom nije način da se nastala situacija reši. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tjencinu. Više od 30 osoba je u kritičnom stanju. Policija u Tjencinu je saopštila da je prvu eksploziju izazvala pošiljka u jednom magacinskom kontejneru, kao i da je rukovodstvo kompanije privedeno. Šira okolina 3. po veličini kineskog grada ostala je bez struje. I dalje nema zvanične potvrde informacije da su pripadnici Islamske države ubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je otet prošlog meseca u Egiptu. Ipak, kako je naveo zvanični Zagreb, to se po svemu sudeći nažalost i dogodilo. Ubistvo su osudile Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Nemačka i saopštile da podržavaju Hrvatsku i ostale partnere u borbi protiv terorizma. Ponude za kupovinu Nacionalne novinske agencije Tanjug i Beogradskog studija B bit će otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Komisija će proveriti da li ponude ispunjavaju uslove javnog konkursa, a narednih dana će biti otvorene koverte s ponuđenom cenom. Ako bude više ponuda, ti mediji će biti prodati ponuđaču koji na aukciji ponudi veću cenu. Na Niškoj tvrđavi večeras zvanično počinje najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Do nedelje na 10 bina bit će održano više od 90 koncerata. Najveće interesovanje je za nastup britanskog sastava Incognito i našeg trubača Duška Gojkovića. Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Beogradu selekciju Francuske 73-63 u prijateljskoj utakmici u okviru priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. Naša reprezentacija nastavlja pripreme u glavnom gradu, gde će tokom predstojećeg vikenda biti održan turnir Ačivadem trofej Beograda. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u osmini finala Mastersa u Montrealu protiv Amerikanca Jacka Soka, koji je sinoć savladao u drugom kolu favorizovanog Bugarina Grigora Dimitrova. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. U poslednjoj utakmici petog kola Superlige Srbije, fudbaleri Vojvodine dočekaće Partizan. Utakmica u Novom Sadu počinje u 20:00. I danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Popodne i uveče u planinskim predelima na istoku i jugoistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 33 stepena do 37 stepeni. U Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 20, u Beogradu 23 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A vama još jednom dobro jutro želi Elizabeta Arsenević. Danas zajedno hvatamo dan sve do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a u 7 i skoro 5 minuta nećemo propustiti da i ovoga jutra najmlađim slušalcima, a i onima koji se tako osjećaju, poželimo dobro jutro. Draga deco, danas vas budi književnica Olivera Olja Jelkić. Savski son. Som neki stari koji je živeo u reci Savi, odluči jednom na more da ode.
Da vidi i on Jadran plavi.
Već mu je dosta savskih brzaka i mutne vode što nosi reka.
Na more on će.
Prvim brodom. Možda ga tamo i ljubav čeka.
Eto broda!
Baš ima sreće jer eto broda. I za njim visi uzica neka. Zgrabi ga som, pođe ka moru, prošlost postade prljava reka. Posmatra ribe, šarene, lepe, kakve do sada nije video, ostrva Grčka i morske sirene, ovaj svet mu se mnogo svideo. Malo su njega peckale oči od morske soli što beše u vodi, zatim zadrema, opruži telo, ova plovidba mnogo mu godi. Kad usta zorom skoči od čuda, voda je postala crvena, gusta, znatno je toplija nego do sada.
Kakva su ovo mora pusta?
Kakva su ovo mora pusta?
Kakve su ovo čudne ribe?
Kakve su ovo čudne ribe?
Kakvo je ovo čudno prostranstvo?
Kakvo je ovo čudno prostranstvo?
Kakvo je ovo čudno prostranstvo? Uplovio sam u crveno more, zalutao sam u inostranstvo. Sve mu se to nije svidelo, jer voda beše suviše vruća, kroz vodu se ništa nije videlo, na pamet mu je padala kuća. Kad spazi u vodi makarone, som je svoju glavu lupao, s shvati da nije u crvenom moru, već da je u riblju čorbu upao. Hobotnica. Hvalila se hobotnica, pitala po plaži:
da li možda plesačicu neko dobru traži?
Da li možda plesačicu neko dobru traži?
Da li možda plesačicu neko dobru traži? Dok sa osam nogu igra, trese se sav pod. Ko četiri plesačice igra oktopod. Kada čuje zvuke kola, ne treba joj drug, dovoljno je ona sama da zatvori krug. Kan-kan ona sama može odigrati lako, samo kada valcer svira, zaplete se jako. Podijumom njene noge u krug stalno lete, do kraja se ona tako sva u čvor zaplete. Draga deco, danas vas je budila književnica Olivera Olja Jelkić.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, Ivona Despotović i Mihajlo Pavlović.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra će
časova 12 minuta, drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Počinjemo najnovim temperaturama. Dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova 24 stepena je sada u Beogradu, dakle za stepen toplije nego u prethodnom satu. U Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 21, u Nišu 18 stepeni. Najhladnije i dalje Sjenica, Beograd i dalje najtopliji. Prognozu neću ni da ponavljam, znate, sve vam je jasno, sunčano, veoma toplo, s tim što popodne i uveče meteorolozi najavljuju u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. A od sinoć, kako je saznao dakle RTS, četvrti put ove godine već je se zapalila i gori Četinjarska šuma u mestu Krnda na obali jezera u Vrutcima kod Užica. Sinoć je RTS-u potvrđeno u vatrogasnoj spasilačkoj jedinici da gori oko 3 hektara četinara na nepristupačnom terenu i da naselja, makar u tom trenutku, dakle sinoć, nisu bila ugrožena. Na terenu je 9 vatrogasaca sa 3 vozila koji pokušavaju da zaustave vatru, a tokom večeri su se vatrogascima iz Užica u gašenju tog požara pridružili i čajetinski vatrogasci sa 3 vozila, kao i dvojca vatrogasaca iz Mokre Gore s jednim vozilom. Tragom ove vesti mi smo pozvali našeg dopisnika iz Užica, Zorana Žerovčića, kojem uspud želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su najnovije informacije, ukoliko ih ima, u vezi sa ovim požarom, Zorane?
Pa potpunije informacije moćemo da dobijemo posle 8 sati, a ono što u ovom trenutku je najvažnije, da na tom području, dakle oko brda Krnda, uz obalu jezera Vruci, nema naselja, dakle nema kuća i nekih pomoćnih objekata, dakle nema ni opasnosti po ljude. To je prilično nepristupačan teren i sva vozila koja su sinoć upućena na to područje, vozila vatrogasne službe sa vatrogasno spasilačkim jedinicama, imali su za cilj da spreče da se taj požar proširi na šire područje, ali je problem što je to prilično nepristupačan teren, tako da je teško doći do samog mesta gdje je vatra gori. Pod požarom je, kako ste rekli, negde oko 3 hektara četinara i informacije o tome da li se taj požar proširio, da li je pod kontrolom, kažem, imat ćemo za otprilike jedan sat, pa ćemo nešto kasnije o tome izvestiti.
Najlepše hvala za ove informacije. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 bio je to naš dopisnik iz Užica, Zoran Žeravčić. Još jedna informacija, trgovinska kompanija Deleze saopštila je da će tokom naredna 3 vikenda u hipermarketu Tempo na Adi ovde u Beogradu organizovati promociju recikliranja, u kojoj će biti nagrađeni svi građani koji donesu ambalažni otpad sortiran na adekvatan način. Kako se navodi, ova akcija koja se zove Vašu ambalažu u reciklažu se sprovodi u saradnji sa kompanijom Selopak u cilju podizanja svesti građana o važnosti recikliranja ambalažnog otpada. Dodaje se da će se akcija sprovoditi u vremenu od 10 do 18 časova, dakle tokom naredna 3 vikenda, a građani koji su adekvatno sortirali ambalažni otpad bit će nagrađeni ekološkim poklon notesima. U saopštenju se podseća da se ovakva eko ostrva nalaze ispred 5 Tempo hipermarketa u Srbiji, a to su Tempo na Adi ovde u Beogradu, Tempo Viline vode takođe Beograd, Tempo Kvantaš, Tempo u Nišu i Tempo u Novom Sadu. Zainteresovani građani tokom cele godine mogu donositi ambalažni otpad i na taj način dati svoj doprinos za lepšu i zdraviju planetu Zemlju, piše u saopštenju. A u 7:17 na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Branko Antić iz kompanije Beo Taksi, ali takođe i iz humanitarne organizacije Srpska solidarnost. Dobro jutro, Branko.
Dobro jutro, poštovanje vama i vašim slušateljima.
Ja sam sve ispravno rekla, dakle, humanitarna organizacija Srpska solidarnost, to je organizacija čiji ste vi član, a upravo ova organizacija zajedno sa Radio Beo Taksijem i u saradnji sa Mixer Houseom ovde u Beogradu danas organizuje akciju prikupljanja pomoći za azilante u vidu hrane, sredstava za ličnu higijenu, flaširane vode, hrane za decu i mleka. Da čujemo više detalje, Branko.
Tako je, ta akcija traje već od subote prošle i sugrađani su se odazvali u broju, znate sami da je leto i da su ljudi na odmorima, odazvali su se, prost način toga je, znači robu, bilo koju tu, znači koju ste vi sad nabrali, mogu odneti na bilo koje taksi stajalište i predati vozačima Radio Beo Taksija, koji će tu robu, vodu, mleko, konzerviranu hranu odneti do Mixer Housea, gde je sabirno, znači, skladište za migrante.
To je, dakle, akcija koja traje kontinuirano od subote i, znači, neće biti samo danas. Da li sam dobro shvatila, Branko, nastavlja se svih ovih dana?
Da, nastavlja se akcija. Znači, akcija će se nastaviti dok god bude trebalo i dok god bude zainteresovanih naših sugrađana, ljudi dobre volje da učestvuju u toj akciji.
To je zaista veoma jednostavno. Dakle, bilo koja taksi stanica u Beogradu, vidi se vozilo Beo Taksija, priđe se i preda se to što se ima vozaču koji je u taksiju. Jesmo dobro shvatili?
Tako je, znači, naši sugrađani mogu bilo kojem vozaču Radio Beo Taksija da predaju svoju pomoć i ona će biti prosleđena u Mixer Houseu gde je stabilno skladište.
To je, dakle, pomoć za azilante, ali takođe danas je četvrtak, Branko, u subotu će vaša humanitarna organizacija Srpska solidarnost imati još jednu akciju, ovoga puta namenjenu starijim sugrađanima.
Tako je, u subotu od 8 do 13 časova na Cvetkovoj pijaci na bulevaru, znači na Zvezdari, biće prikupljanje ovaj namirnica sa pijace, ko god bude bio prisutan tu, a želi da pomogne našim starim sugrađanima koji su u prihvatilištu u Kumodraškoj ulici, znači za stara i odrasla lica, može tu svoju pomoć ostaviti na našem štandu gde su naši volonteri, ona će biti prosleđena našim sugrađanima.
Je li to pomoć samo u hrani?
Jes, isključivo je pomoć u hrani, znači ništa drugo, ovaj, znači nije novčano, skupljanje novčane pomoći i bilo čega, nego samo isključivo u hrani.
Najlepša hvala bio je ovo Branko Antić iz Radio Beo Taksija, takođe i iz humanitarne organizacije Srpska solidarnost hranom. Čuli ste kako možete pomoći, vrlo je jednostavno, pogotovo ova akcija koja traje za azilante, na bilo kojoj taksi stanici u gradu priđete bilo kom vozilu na kojem piše gore firma Beo Taksija, predate svoju pomoć, dakle hrana, sredstva za ličnu higijenu, flaširana voda, hrana za decu i mleko, potom taksisti Radio Beo Taksija to nose u sabirni centar u Mixer Houseu, a odatle se dalje distribuira azilantima i migrantima kojih je, kao što ste čuli, svakoga dana i kao što znate svakoga dana, ne samo u Beogradu, nego u mnogim mestima u našoj zemlji sve više. Takođe, evo, pozive da se odzovete apelu organizacije Srpska solidarnost hranom u subotu na Cvetkovoj pijaci, kada će se prikupljati hrana za starije sugrađane i za centar za prihvatilište, zapravo za odrasla lica u Kumodraškoj. I još jedna informacija u ovom bloku. Građani naselja Depresija u Novom Sadu zatražili su juče od gradskih vlasti da im pronađu novi smeštaj, pošto su počeli da dobijaju rešenja da se isele iz baraka u kojima su živeli i po 40 godina. Mi želimo krov nad glavom i neka grad reši naš problem. Nekada smo gradili ovaj grad, imamo pravo na krov nad glavom, a ne da nas sada izbacuju na ulicu, kazali su oni novinarima. Naime, reč je o porodicama bivših radnika građevinskih preduzeća Neymar i 1. maj, koji su 70. godina prošlog veka dobili na korišćenje barake kao privremeni smeštaj. Oni su ispričali da su 70. i 80. godina uplaćivali novac u stambeni fond, ali su im firme propale, pa je privremeni smeštaj u trošnim radničkim barakama postao njihovo stalno prebivalište. Pre 9 godina zemljište na kojem se nalaze barake kupio je biznismen Aleksandar Savanović iz Zemuna, koji je najavio iseljenje oko 60 porodica koje žive u naselju Depresija. Građani su novinarima kazali da je svaka gradska vlast, od one predvođene Srpskom radikalnom strankom, preko one predvođene Demokratskom strankom, do aktualne uprave Srpske napredne stranke, obećavala da će im obezbediti makar privremeni smeštaj i garantovala da neće biti izbačeni na ulicu. Od pre nedelju dana dešava se upravo to. Privatni izvršitelji su već iselili dve barake, radnici koji su tu boravili završili su kao beskućnici, a uskoro se očekuje da stignu rešenje za iseljenje ostalih stanovnika, ispričali su građani. Zato će sutra na centralnom gradskom trgu Slobode u Novom Sadu biti održan skup solidarnosti sa stanovnicima naselja Depresija, organizacije novosadskih nevladinih organizacija i inicijativa građana koje su pokrenule i peticiju za zaštitu prava tih stanovnika. Inače, naselje Depresije u Novom Sadu dobilo je taj naziv zbog veoma loših uslova za život i stanovanje. 7:23.
Će mirišeš na juga, tvoje telo sjaja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina ispod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak.
I bez krvina, i bez krvina,
tvoje su usne ko jagoda kruh, ko
nektarina, ko nektarina.
Ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja
kao jabuka.
Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko trelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda vi želite da zaboravite prošlost, ali ona ne želi da zaboravi vas. Briljantno izgrađena misterija. Jezivo napet thriller pun preokreta.
Don't visit us anymore.
Poklon. Od 13. avgusta u bioskopima.
PGP vam predstavlja
limite da te.
Novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Reke migranata tumaraju Balkanom na putu ka Evropskoj uniji. Pakao kroz koji prolaze za jedne je dobar izvor zarade, za druge političko, a za neke i rasno pitanje. O tome da li Brisel ima rešenje. Za talasanje govore Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i novinari iz zemalja sa najvećim prilivom azilanata. Četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
18. avgust 1990. Vuk Obradović, predstavnik za štampu Saveznog sekretarijata za odbranu.
Armija nepokolebljivo sledi politiku bratstva i jedinstva i svoju ustavom SFRJ utvrđenu funkciju i odgovornost.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedam je časova 30 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, Uhvati dan, jutarnji program, a slede
Vesti jutra. Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijene dvojice srpskih mladića, četvoro mladih teško ranjeno. U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu na Kosovu u 10 časova će biti služen pomen ubijenima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Evropska unija ne želi da ponovo uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ali države u regionu treba da učine sve da se teška situacija sa azilantima promeni. Ocenio je za Novosti šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom, Eduard Kukan. Ponude za kupovinu nacionalne novinske agencije Tanjug i beogradskog studija Baby će otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Najmenje 17 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tjencinu. Više od 30 osoba je u kritičnom stanju. Na Niškoj tvrđevi večeras zvanično počinje najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Do nedelje na 10 bina biće održano više od 90 koncerata. Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Beogradu selekciju Francuske 73-63 u prijateljskoj utakmici u okviru priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. Novak Đoković igraće u osmini finala Masters turnira u Montrealu protiv Amerikanca Jacka Soka. Meč bi trebalo da počne oko 18.30. U posljednjoj utakmici petog kola Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine dočekaće Partizan. Utakmica u Novom Sadu počinje u 20 časova. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u planinskim predelima na istoku i jugoistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. Trenutno je najtoplije u Beogradu 24 stepena, najhladnije u Sjenici 11 stepeni. U Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 21, u Nišu 18 stepeni.
Jutra. U 23 i po minuta do 8 časova. Pitanje jutra, evo povod je ovaj novinski tekst u današnjem Kuriru koji počinje nad naslovom Platit ćemo sušu, pripremite se za novi talas poskupljenja, na jesen skuplji ulje, meso, šećer, sir. Poljoprivrednici će zbog žege pretrpeti štetu od najmanje pola milijarde dolara, pa će i cene osnovnih namirnica skočiti od 10 do 20%, piše Kurir. Manji rod suncokreta povećat će cenu te kulture za 30%, pa bi litar jestivog ulja od druge polovine septembra mogao da košta 170 dinara.
Agroekonomista Milan Prostran kaže da suša uzima danak i ističe da su usevi kukuruza podbacili takođe za oko 30%, dok šteta na soji iznosi od 50 do 70%. Manji rod će uticati, kaže Prostran, na blag rast cena, koje ne mogu da divljaju zbog slabe kupovne moći građana, ali i slobodnog uvoza. Cena brašna i hleba ne treba da raste, dok bi ulje i šećer mogli da poskupe do 10%. Zbog podbačaja roda kukuruza raste cena živih svinja i uticeće na cenu mesa. Može doći i do manjeg povećanja cena specijalnih vrsta mleka i sireva, ističe Milan Prostran. Sa njim se slaže i profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu Miladin Ševarlić. A Kurir je već izračunao da bi recimo svinjsko meso, koje sad košta od 400 do 490 dinara, moglo da košta između 440 i 540 dinara, da bi šećer mogao da košta na jesen između 76 i 80 dinara, će meso bi moglo da košta na jesen između 715 i 880 dinara. I tu su sad i neke cifre takođe, kako je to Kurir preračunao. 1 milijardu evra je bila šteta od suše 2012. godine. 5,5 milijardi dolara vredi agrarna proizvodnja u našoj zemlji, a 1,5 do 2% useva se navodnjava. Navodnjavanje, možemo slobodno da kažemo, prastara rak rana naše poljoprivrede. Evo, kako vi sve ovo komentarišete i plašite li se poskupljenja cena osnovnih životnih namirnica na jesen? 011-322-5299-322-5499. Neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa mi smo već odavno u strahu, ali tačno je da suša, imamo probleme, ali najviše nas uništavaju političari sa njihovom politikom.
Hvala lepo. Ali, prijetno. Da, hvala vam. Slavice, znamo sve otprilike kako to ide. Danas komentarišemo ovaj problem. Problem suše i problem potencijalnog, a očigledno i izvesnog, makar blagog poskupljenja osnovnih životnih namirnica na jesen. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro. Vas visoko poštovanje, slobodan. Poštovana gospodice i poštovana gospodo slušalci. Pa šta reći, opet jedna nakaradna tema jutra.
Zašto?
Da sad muku mučimo. Znači, mi treba da ispaštamo zbog suši. Očigledno. Ne znam, ne razumem. Uopšte ne mogu da dođem do shvatanja. Jer sam nenormalan, jer sam, ne znam šta već. Šta već reći na to? Pa iz čega i od čega ćemo ta poskupljenja da platimo? Znači, sve neka poskupljuje, a penzije i plate baš nekoga, da se ne izrazim.
Da, hvala vam, Slobodane.
Prijetno.
Prijetno. Dobro jutro sledećem slušalcu.
Dobro
jutro. Izvolite.
Pa, nije ovo prvi put da se dešava ovakva situacija. Samo bih pitala šta je sa novcem koji se prima, država prima od zakupa državnog zemljišta. Zašto se ne ulaže u agrotehničke mere, znači to navodnjavanje. Mi u Vojvodini imamo plaćanje navodnjavanja i odvodnjavanja.
Da.
Porez, razumete? Nije više porez za zemlju, nego imate odvodnjavanje.
Poseban porez.
Molim?
Kažem poseban porez, je li tako?
Poseban porez. Međutim, gde su ta sredstva? I vi imate njiva koje nemaju kanale, koje nemaju uslova za navodnjavanje. A drugo, šta da radimo mi poljoprivrednici? Ja pitam konkretno šta da radimo. Ja sam predala pre 4 godine kukuruz agroživu, koji je postojao onda. Uzeo ga je, još mi nisu isplatili taj kukuruz, morala sam da idem na sud. Nemaju odakle da naplate, a ja mora da platim taksu sudsku. Mislim, to su neke nebuloze koje vladaju u ovoj državi. Ne možemo mi samo da govorimo o političarima kako se ovde pojedinci javljaju, već moramo da stavljamo stručna lica i ljude koji stvarno se zalažu za ovu državu, za ovaj narod, stručna lica.
Da, i da se reši zaista taj problem navodnjavanja koji nije rešen od posle Drugog svjetskog rata, ali tako?
Za bome, uopšte se ne rešava. Znate kako, vi novinari imate divne ideje, vi imate divna pitanja. Samo treba neko da stvarno to i građani treba da se pitaju, oni koji rade, poljoprivrednici, ne građani, poljoprivrednici koji se bave sa time šta je neophodno, šta je potrebno, zašto treba najviše uložiti, u šta treba najviše uložiti.
Da, i možda da se napravi jedna vrsta građanskog pritiska, ali tako?
I da bome građanskog pritiska i da se napravi plan. Plan mora da postoji. Zna se šta, ne možemo mi sad, došla je suša i sad ćemo da rešimo sve probleme. Ne, mora da se krene postupno. Znači, prvo nam treba to, 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 to i onda krenemo od toga. Pa deo po deo i stvaramo uslove za bolji život. Ovako ne vidim ništa bolje. Hvala vam.
Najlepše vam hvala, prijatno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Kad nečega nema, cena mu poskupljuje, tako?
Cena rast.
Kad nečega ima, cena pada.
Da.
Pre dve godine suncokret je rodio kao lud.
Prerodio, da.
Prerodio. A 50% je pala u odnosu na prethodnu godinu cena po kojoj su suncokret otkupljavi proizvođači uljare. Znači, upola manje su plaćali seljacima suncokret nego prošle godine. Da li je u radnjama suncokretevo ulje pojeftinilo 50%? Nije. Znate koliko je pojeftinilo? 3-4%. A 50% su zakinuli seljake. Seljaci su hteli da izvedu suncokretevo sačpu, kako se zove, suncokret u Hrvatsku, ali Vučić nije dao. Znači, koga oni favorizuju. Što se tiče navodnjavanja, pa mi imamo kanal Tisa, Dunav Tisa.
Znamo i kakav je.
Milijardu evra ide na foteljaš, za bespotrebne fotelje koje milijardu evra, Saša Radulović je izračunao, milijardu evra svaki godine ide za nepotrebne fotelje Vučićeve. Zašto to ne da za navodnjavanje?
Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Ogroman problem navodnjavanje i znamo koliko je star, malo pripomenuh, i znamo koliko trpimo svi proizvođači na prvom mjestu, a naravno posljedično i svi mi, građani ove zemlje. Dobro jutro sljedećem slušalcu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Znate šta, nije strašna suša kao elementarna nepogoda. Strašno je kad mozgovi presuši.
Dobro. Hvala.
To je najskuplje.
Hvala.
A mogu li samo da vas pitam nešto?
Da.
Kada će jednog jutra mi vama da postavljamo pitanje?
Aha, dobra ideja. A mi da dajemo sve odgovore na sva pitanja. Pa dobro, mislite da smo toliko moćni da možemo mi da dajemo odgovore na sve pitanja?
Kakvi budu da budu, bit ćemo zadovoljni.
Dobro.
Samo da dobijemo priliku da pitamo.
Dobro, razmislit ćemo. Hvala na predlogu, hvala što ste se javili. Da, tako je, podsjećujem iz režije, imamo i kontakt program jednomesečno kada se naš program komentariše, pa eto i to je prilika da možete da se javite i da komentarišete ili postavite neko pitanje. Idemo dalje, sljedeći slušalac ili slušateljka, izvolite, dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Alo?
Da, u programu ste.
A vi kažete slušateljka?
Rekla sam slušalac ili slušateljka. Dobro jutro.
Pa ne znam sad ko je na redu.
Pa eto, vi i to ste već uveliko na redu i u programu. I nas dvoje časkamo ovako, a program ide. A ja se odlično čujem sa radija koji ste mnogo pojačali.
Pa evo ovako da vam kažem. Gospodin Vučić se bavi nevažnim stvarima o nekom danu žalosti na nivou Jugoslavije. Pa da smo se malo opekli od toj Jugoslavije. Pa to je tako jedno banalno i nezavisno, nevažno, čista demagogija. Zašto se ne rešava ovo što kažete sada u vezi navodnjavanja? Pa to je alarm treba da bude. Pa evo jedna od ideja. Zašto se ne raspiše zajam na nivou Srbije za navodnjavanje?
Kako smo prolazili sa tim zajmovima?
Zašto zajma? Pa ako je bilo do sada, zašto ne mogu da bude zajam za navodnjavanje? Pa to je ključno pitanje za Srbiju.
Slažem se.
Od Tita pa na ovamo to nije rešavano. Ona je građio nekakve tamo atomska skloništa u koje nikad nije ušao i čuda od toga mi mogli da napravimo. A on se bavi nekakvom demagogijom, dan žalosti na nivou Jugoslavije.
Shvatili
se. Tako je radio i kralj Aleksandar pa je završio u Marselju, ubili su ga oni s kojima se najviše im davo.
Hvala vam, najlepše što ste javili. Hvala najlepše, dobro jutro, sljedećem slušalcu, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, u vezi ove teme koje je za navodnjavanje.
Da, izvolite.
E, pa vidite ovako, u Srbiji i u Vojvodini također, pošto sam ja iz Sombora, Bavi se jedna institucija koja se zove Vode Vojvodine i Vode Srbija Vode. Srbija Vode i Vojvodina Vode, kako god. Tu se plaća ogroman doprinos. Oni baš, ama baš ništa ne rade. Samo uzimaju pare, a da bi napravili te odvodne ili dovodne kanale i da bi prepumpali vodu sa Dunava koja prolazi, dobro sad je nema ovog momenta, ali kad je ima, niko o tome ne razmišlja. Ogroman danak ćemo platiti ovome, to je sigurno.
Pa već plaćamo i to decenijama, mislim.
Ja imam neki 30 hektara, pa prilično su u lošem stanju ove njive. Samo zbog vode koje imamo i možemo je sprovesti i plaćamo za to da se da, ali niko to, nažalost, ne sprovodi. To bi trebalo pokrenuti ozbiljniju akciju povodom toga. Ne trebaju nama krediti od Arapina. Mm-hmm. Imamo mi naše resurse i imamo mi naše fondove koji bi mogli to, samo bi trebalo da se rasporede i da se ispoštuje interes taj.
I da konačno Vojvodina pa i Srbija postanu, kako se to govori, isto tako jedno 50 godina žitnice Evrope, je li tako?
Tako je, pa molim vas, hrana je skoro kao lek. Uvek je treba.
Tako je.
Ja se zahvaljujem.
I mi vama se također zahvaljujemo i hvala svima koji su učestvovali u današnjem pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 7:49.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi prasina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad šta god da uradim, uzet će mi vreme. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Da sam znao, a sad šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad uzet će mi vreme. Beko, da si anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, početka da krenem, sada mi sve drugačije, nego da si anđele.
7 časova 52 minuta. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1, za koji trenutak bi trebalo da bude naš dopisnik iz Užica, Zoran Žeravčić, sa najnovijim informacijama u vezi sa požarom koji je sinoć oko 21 čas ili nešto pre toga izbio u nepristupačnom delu u mestu Krnda na obali jezera u Vrucima kod Užica, gde se četvrti put već ove godine zapalila četinarska šuma. Već sinoć, bez obzira koliko je teren nepristupačan, reagovali su naravno vatrogasno-spasilačke jedinice podjednako iz Užica, Čajetine, a došla su i dva vatrogasca iz Mokre Gore s jednim vozilom. A kako nam kolega Žeravčić javlja, prema posljednjim informacijama požar je ugašen. Evo, kolega Žerevčić, je li tako? Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro, sad čujemo konačno.
Da, čujemo se konačno, ali glavna vest iz Užica je da je požar koji je goreo sinoć na obalama jezera u Vrucima ugašen.
Jeste, upravo sam obavešten iz vatrogasnog spasilačkog bataljona u Užicu da je požar lokalizovan noćas negde oko 3 sata, on se dalje ne širi, a bio je zahvatio negde između 5 i 6 hektara borove šume. U ovom trenutku na mestu požara na brdu Krnda je oko 15 vatrogasaca sa 6 vozila. Oni, pošto je požar lokalizovan, dakle ne širi se, oni gase požar po dubini, dakle ušli su na prostor koji je bio zahvaćen požarom i te džepove gde još ima vatre gase. Kako mi je rečeno, ovo je već četvrti put da se na ovom području desio požar. U tri prethodna slučaja kriv je bio ljudski faktor. Da li je to i ovog puta isti slučaj, pokazat će naknadna istraga. U ovom trenutku najvažnije je, dakle, da je požar u okolini Užica na brdu Krnda uz jezero u Vrucima lokalizovan i da nema opasnosti od njegovog daljeg širenja.
Najlepše hvala. Sa najnovim informacijama iz Užica javio se naš dopisnik Zoran Žerevčić. A mi hitamo u Perlezu 5 minuta do 8 časova i najavljamo našeg gosta telefonom, sekretara mesne zajednice Perlez, Miloša Minića. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i vas u studiju.
Pa kako je u Perlezu? Blizu Čente.
Da, po onoj pesmi. U Perlezu je lepo vreme, hvala Bogu, ljudi sad odmaraju, spavaju, pripremaju se za večerašnji, u stvari za današnji dan i večerašnje večer, koji je ujedno i glavni dan perlezske slave, gospodinske poklade.
E da, sad imamo manje vremena nego što smo očekivali, morali smo da vidimo šta se dešava s ovim požarom kod Užica, ali gospodine Miniću, budite ljubazni, gospodinske poklade, koje i kalendarski, prema crkvenom kalendaru, jesu danas upravo, sutra počinje gospodinski post, jeste, ali gospodinske poklade su nešto što je vrlo karakteristično za Perlez i to je jedna proslava, ove godine traje od 6. avgusta i večeras se, zapravo sutra uveče se završava. Zašto su te poklade gospodinske tako specifične za Perlez?
Pa znate šta, Perlezska slava je uz selo Novo Miloševo najveća slava, seoska u Banatu. I ona datira još od kraja Drugog svjetskog rata, s tim što se nije tako zvala, nego je pre par godina promijenjen naziv. Hteli smo da ipak održimo taj datum i da održimo tu veličinu slave seoske, tako da smo uspjeli u tome i nekada je u Perlezu znalo da bude i po 30.000 ljudi za vreme Perlezske slave, sad je to možda 10.000 ljudi, ali smo zadovoljni sa tim, jer nažalost u dosta okolnih sela to jenjava i u manjem je obimu. Recite?
Ne, recite vi.
Dobro, mislim da nešto hoću da kažem. Tako da imamo dosta kafeđija, roštilja, da kažem taj vašarski deo, Luna
Ali imate
parka,
dosta i programa, zar ne? To je počelo,
imamo,
dakle...
Imamo, naravno, sad Večeras je centralno veče i kao centralna manifestacija je šesta po redu muzička manifestacija Perlas Pueblo.
Šta to znači Perlas Pueblo?
Pa Perlas Pueblo znači Perlas, naravno.
To znamo, nego Pueblo.
Ne, ja se prislišavam, a Pueblo je ovo, na španskom selu, tako da u ovim krajevima su pre nekih vek i po dva živjeli Katalonci, dakle jedan manji deo ovaj, Katalonaca je ovde živelo i u okolini Zrenjanina, pa nas je to kao malo ovaj, navelo da damo to ime, drugo melodično, a treće, ovaj, mislim, Španija nije priznali Kosovo, pa eto tako, to nam se sve svidelo i eto razloga da se tako zove.
I ko će nastupiti na festivalu Perlac selo, večeras, odnosno Pueblo?
Večeras u 20 časa u školskom dvorištu, da naglasim da je ulaz besplatan, dakle svira band Sans, uvek dajemo šansu ovaj, omladin iz okoline, to je mešavina momaka iz Perlaza i Titela, zatim svira Luz Cannon iz Emuna, klubski jedan jako dobar bend. Imamo dečji hor koji se zove Supernova iz Renjanina i posle njih nastupa i u grupa kao centralni bend ovaj, glavne večeri i na kraju ovaj, će se potruditi da zadrže masu, to jest ljude, mušteriju ili kako god, Sleepless Band iz Novog Sada.
Lepo, zaista divna zvučna pozivnica, evo da se gospodinskim pokladama u Perlazu slušalci Radio Beograda zainteresovani sad ovom pričom pridruže večeras na muzičkom festivalu. Sada je Perlazi mnogo bliži recimo, zahvaljujući ovom mostu Zemun-Borča, zar ne, čas posla smo
ja
u Perlazu.
Ja sam vikenda putujem u Zemun tamo kod moje familije, tako da bukvalno 35 minuta Zemun, Perlaz, ajde 40-45 Novi Beograd, Perlaz.
Tako je, a ovi drugi kojima je bliže preko Pančeva, možemo s dve strane prema Perlazu, sve u svemu.
To bi se zvalo opkoljavanje Perlaza.
Ja se potpuno slažem sa vama.
Da,
a, evo, zahvaljujem za ovo uključenje, a neka ostane za neki sledeći put da se čujemo i da nam ispričate tu priču o Kataloncima koji su nekada davno boravili u Perlazu. Da. Vrlo mi je interesantno zvučilo. Dakle, Miloš Minić iz mesne zajednice Perlaz bio gost Radio Beograda 1, gospodinske poklade, seoska slava uveliko u toku, a večeras festival Perlas Pueblo. Skoknite do Perlaza, čuli ste, nije daleko. A blizu su i naše vesti.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršava se 12 godina od zločina u Goraždevcu u kojem su ubijena dvojica srpskih mladića, a četvoro mladih teško ranjeno, kada su nepoznate osobe pucale na grupu srpske dece koja su se kupala u reci Bistrici. U crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu na Kosovu u 10 časova će biti služen pomen ubijenima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću. Za taj zločin još niko nije odgovarao, a Euleks je usled nedostatka dokaza zatvorio istragu. Evropska unija ne želi da ponovo uvede vize Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana, ali države u regionu trebalo bi da učine sve da se teška situacija sa azilantima promeni. Ocenio je šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Eduard Kukan. On je za Novosti naglasio i da podizanje ograde po odluci mađarskih vlasti duž granice sa Srbijom nije način da se nastala situacija reši. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a na stotine je povređeno u nizu snažnih eksplozija u skladištu opasnih materija u kineskom severnom lučkom gradu Tjencinu. Više od 30 osoba je u kritičnom stanju. Policija je saopštila da je prvu eksploziju izazvala pošiljka u jednom magacinskom kontejneru, kao i da je rukovodstvo kompanije privedeno. Šira okolina trećeg po veličini kineskog grada ostala je bez struje. I dalje nema zvanične potvrde i informacije da su pripadnici Islamske države ubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je otet prošlog meseca u Egiptu. Ipak, kako je naveo zvanični Zagreb, to se po svemu sudeći, nažalost, i dogodilo. Ubistvo su osudile Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Nemačka i saopštile da podržavaju Hrvatsku i ostale partnere u borbi protiv terorizma. Ponude za kupovinu Nacionalne novinske agencije Tanjug i Beogradskog studija B biće otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Komisija će proveriti da li ponude ispunjavaju uslove javnog konkursa, a narednih dana će biti otvorene koverte s ponuđenom cenom. Ako bude više ponuda, ti mediji će biti prodati ponuđaču koji na aukciji ponudi veću cenu. Na Niškoj tvrđavi večeras se zvanično počinje najveći džez festival u jugoistočnoj Evropi, Nišvil. Do nedelje na 10 bina biće održano više od 90 koncerata. Najveće interesovanje je za nastup britanskog sastava Incognito i našeg trubača Duška Vojkovića. Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Beogradu selekciju Francuske 73-63 u prijateljskoj utakmici u okviru priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. Naša reprezentacija nastavlja pripreme u glavnom gradu, gde će tokom predstojećeg vikenda biti održan turnir Acibadem Trofej Beograda, na kome ove godine, pored izabranika Aleksandra Đorđevića, učestvuju i Kina, Rusija i Venecuela. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u osmini finala Mastersa u Montrealu protiv Amerikanca Jacka Soka, koji je sinoć savladao u drugom kolu favorizovanog Bugarina Grigora Dimitrova 2-1. Meč bi trebalo da počne oko 18:30. U osmini finala turnira u Torontu igraće i Ana Ivanović, koja je u dva seta bila bolja od beloruskinje Olge Gvorcove. Naredni Anin protivnik je Slovenka Polona Hercog. Jelena Janković je završila učešće na takmičenju u Kanadi. Nju je sa 2-0 pobedila Rumunka Simona Halep. U poslednjoj utakmici petog kola Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine dočekaće Partizan. Utakmica u Novom Sadu počinje u 20 časova. Požar koji je sinoć zahvatio Borovu šumu u blizini jezera Vruci kraj Užica je ugašen. Kako nam je potvrđeno, u vatrogasno-spasilačkoj jedinici gorelo je oko 3 hektara četinara na nepristupačnom terenu, ali naselja nisu bila ugrožena. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Popodne i uveče u planinskim predelima na istoku i jugoistoku mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 34 stepena do 37 stepeni. U Nišu je ovoga jutra 18 stepeni, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu 24 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 5 minuta, još jednom dobro jutro. Pred nama svima je poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I pre naše petominutne emisije Srpski na srpskom, evo kratke najave sadržaja koji do 9 možete da očekujete. Počet ćemo u susret otvaranju ovogodišnjeg Nišvil festivala, jazz festivala, najvećeg takvog festivala u jugoistočnoj Evropi. Počinje danas na tvrđavi u Nišu i traje do 16. augusta. Zatim ćemo se osvrnuti na to da je danas svetski ili međunarodni dan levorukih. Krenuli smo malo tragom eto te najave da je 13. avgust svetski dan levorukih i pozabavili se njihovim specifičnim potrebama, njihovim problemima, a čućete i koje su prednosti levorukih. Naša gošća biće Bojana Selaković iz građanskih inicijativa, takođe idemo u susret jednom događaju danas, a to je predstavljanje novog koncepta nagrade Mlad grad, nagrade koju su upravo građanske inicijative u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta ustanovila još 2010. godine. Posle 5 godina dodeljivanja ove nagrade rešili su da redefinišu prosto kriterijume u vezi sa njenim dodeljivanjem, a podsjećamo da su se nagrade dodeljivale lokalnim samoupravama i omladinskim grupama koje su najviše doprinale unapređenju položaja mladih u toj lokalnoj zajednici. I na samom kraju čućemo nešto više o kontinuiranoj saradnji koja je upravo počela između Galerije Matice Srpske sa Nacionalnom galerijom Umbrije u Peruđi, gde je u julu otvorena jedna velika i značajna izložba naših ikona iz prve polovine 18. veka. O tome dakle svemu do 9 časova, ali na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa.
Srpski na srpskom.
Noć muzeja je manifestacija koja se sa različitim varijacijama osnovnog naziva i u različito vrijeme, ponegde i više puta godišnje, organizuje u više evropskih zemalja, pa i kod nas. Ali neću sad o tome koji su na muzeji zatvoreni i danju i u toj noći, nego bih o jednom pravopisnom znaku. U vrijeme održavanja noći muzeja štampaju se razni vodiči, objavljuju se tekstovi u novinama, svaki muzejski prostor ima neku prigodnu brošuru o svojoj postavci, ali ni u jednom od tih tekstova nisam primetila genitivni znak u reči muzeja. A mislim da mu tamo jeste mesto.
Genitivni znak, cirkumfleks ili znak dužine, liči na oznaku za dugosilazni akcenat, ali je za razliku od njega prelomljen, a ne obao. A sa istom vrednošću može se upotrebiti i vodoravna crta. U pisanju stavlja se na posljednje samoglasnih reči da bi se razlikovao genitiv množine od oblika jednine i označava da se taj samoglasnik izgovara kao dug. Pisanje genitivnog znaka nije obavezno, a ne piše se uopšte ako je jasno da je reč o genitivu množine, kao u nazivu manifestacije Noć muzeja, koja svojim programom podrazumeva obilazak više muzeja. Ne piše se nikada je to jasno iz konteksta rečenice, na primjer, prema podacima iz naših muzeja, niti kada imenica ima različite oblike u genitivu jednine i množine.
Srpski na srpskom.
Znači, nazivu Noć muzeja nije potreban genitivni znak, ali ako napišem došlo je do saradnje između vojnika i civila, pošto su im genitivi množine jednine isti, a ja mislim na jednog vojnika i više civila, e onda posljednji civilni samoglasnik dobija genitivni znak. Međutim, videla sam da se genitivni znak piše i tamo gde bih ja recimo napisala apostrof u rečima došo, poslo, miso ili ko u značenju kao.
U svim tim rečima iznad posljednjeg samoglasnika piše se genitivni znak ili znak dužine, a ne apostrof. Razlika je u tome što se apostrof stavlja umjesto jednog ili više izostavljenih slova, a znakom dužine obeležava se dugi samoglasnik koji je nastao sažimanjem dvaju samoglasnika. Ovaj znak najpoznatiji je pod nazivom genitivni jer se najviše koristi u obeležavanju genitivnih razlika, a može označavati razliku u dužini izgovora reči istog oblika, a različitog značenja. Naprimjer, sam sam otišao kući ili on će to da da.
Srpski na srpskom.
Dakle, apostrofom se zamenjuje jedno ili više slova. To znači da umjesto bilo kog slova mogu da napišem apostrof.
Naravno, ali pod uslovom da se ta reč ne pretvori u rebus i da se poštuju izuzeci.
Naprimjer?
apostrof se ne stavlja u rečima s, k i nek, potom u krnjim oblicima infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg, radit, gledat, radeć, gledajuć i sl. Ne treba da ga bude ni u starinskim oblicima međ, nit, rad, kao ni u rečima gde je došlo do sažimanja samoglasnika, o čemu smo malo pregovorili.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec. Muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejčević.
Časova 16 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program, najnovije temperature. U 8 časova i dalje najtopliji Beograd, i dalje 24 stepena. isto, najhladnija Sjenica 11 stepeni, dakle temperature potpuno nepromenjene u odnosu na prethodni sat. U Kragujevcu je 21 stepen, u Novom Sadu 20, u Nišu 18 stepeni. Danas podsjećamo, ili još bolje rečeno, i danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni. 37 stepeni je i najviša prognozirana temperatura za danas za glavni grad. Napominjemo da se popodne i uveče u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Do nedelje će u Srbiji biti pretežno sunčano, veoma toplo sa temperaturama sličnim današnjim, dakle između 33 i 37 stepeni. U subotu popodne i uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljavinom najpre na jugu i zapadu. U nedelju će biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, češćim popodne i uveče, a početkom naredne sedmice biće svežije i nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Sredinom sledeće nedelje ponovo pretežno sunčano i toplo. Evo nekoliko servisnih informacija. Najpre, generalni direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija Svetozar Veselinović izjavio je da odluka o poskupljenju vode nije doneta iznenada, ali se izvinio građanima Beograda jer nisu bili obavešteni pre poskupljenja da su gradski odbornici doneli tu odluku. U buduće se takvi propusti ne smeju dešavati. Što se tiče same odluke o korekciji, ona je bila opravdana i mislim da to mišljenje deli većina građana, jer Beograd ima bolje snabdevanje vodom u vreme ovih vrućina od mnogih evropskih prestonica, rekao je generalni direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije Svetozar Veselinović. Kako je preneo gradski servis Beoinfo, Veselinović istakao da je odluka o poskupljenju vode bila planirana još prošle godine i da je javnost bila upoznata sa njom jer je bila objavljena u službenom listu. Naveo je da nova cena vode i za odvođenje otpadnih voda, koja je viša za 5% u odnosu na prethodnu, predstavlja samo godišnje usklađivanje sa rastom troškova života i uskladuje sa preporukom Vlade Srbije o korekciji cena komunalnih usluga. A rekonstrukcija Somborskog trga Koste Trivkovića, ukupno vredna 60 miliona dinara, biće završena za 3 meseca. Gradilište je juče obišao gradonačelnik Sombora Saša Todorović i tom prilikom istakao da će njegovi sugrađani po završetku radova dobiti gradski ambijent kakav zaslužuju i kojim će se ponositi. Tim projektom 5 institucije kulture biće objedinjene u jednu arhitektonsku celinu i činit će pravi kulturno-istorijski dragulj, rekao je gradonačelnik Sombora. Prema njegovim rečima, trg umetnosti će Sombor svrstati u red najlepših evropskih prestonica kulture. A Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila je sredstva za sprovođenje javnih radova u okviru programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zahvaljujući čemu će 11 osoba biti radno angažovano na period od 3 meseca u opštini Prokuplje. Od 1. septembra 11 nezaposlenih biće radno angažovano u udruženju obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti u Prokuplju, od kojih je 7 osoba sa invaliditetom, dok je njih 4 sa evidencije nezaposlenih objavljeno je danas na internet stranici opštine Prokuplje. Za osobe koja će naredne 3 mjeseca biti zaposlene u okviru javnih radova, pored mjesečne zarade obezbeđeno je i plaćanje putnih troškova. Oni će biti radno angažovani u dnevnom boravku Sunce, čiji korisnici su deca sa posebnim potrebama, kao i na poslovima pomoći invalidnim licima. A sada bismo mogli da kažemo sledeću rečenicu i da ona bude potpuno tačna na današnji dan, današnjeg četvrtka 13. avgusta. Dobro jutro, džezeri. Tim pozdravom započinjemo naime priču o ovogodišnjem internacionalnom jazz festivalu Nišvil, koji zvanično počinje danas. Do 16. augusta na 10 pozornica koje su postavljene na terenima u Niškoj tvrđevi, ljubiteljima će se predstaviti najpoznatiji domaći i svetski orkestri i izvođači jazz muzike. O ovogodišnjem festivalu sa direktorom festivala Ivanom Blagojevićem jutros u Nišu razgovara naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo nas na početku novog dana, 13. avgusta. Pred našim mikrofonom, početku dana, Ivan Blagović, direktor Niš Jazz Festivala Nišvil. Gospodine Blagoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vašim slušalcima.
Da li je sve spremno? Hoće li biti 10 stage-eva kako ste planirali u tvrđavi?
Biće do večeras.
Znači, to smo obezbedili.
Do večeras će biti, da. Protivno svim zabranama, biće 10 stage-eva.
Inače, 90 koncerata, 600 izvođača ove godine na Nišvilu.
Tako je, rekord, naravno vezan za masovne velike orkestre, sve ono što smo planirali nismo ostvarili naravno, ali uz brojna saplitanja koje traju godinama na koje smo navikli kao mazohisti, po prirodi ipak uspevamo da guramo dalje i da ovaj festival narasta i verujemo na zadovoljstvo svih građana Srbije i grada Niša.
Kako će početi večeras festival?
Kako će početi? Počeće programom Jazz for Kids u 18 sati. Naravno preko dana u 12 sati matina stage, 18 sati welcome stage, a u samoj tvrđavi će krenuti od 18 do 20 sati pozorišna predstava Put oko sveta Pepina i edukacija workshop za najmlađe, a zatim kreću redom open stage, Kristina stage, youth stage, Midnight Dance i naravno ova dva glavna Earth and Sky stage koji imaju ovih svojih posebnih 24 benda.
Da kažemo, koja imena najzvučnija dovodi jazz festival u Niš?
A svakako Sandra Orkestra, bend koji je istorija džeza u malom, 65 godina postojanja, 91-godišnji frontman, Alan Marshall, zatim Monty Alexander, peti pijanista svih vremena, tu su Carmen Souza, Vene Scoferi, Amira Medunjen, Bojan Zulfikar Pašić, Duško Gojković, Milčo Levijev, puno, puno zanimljivih dešavanja za svakog ponešto, a pogotovo za najmlađe, jer oni su najbrojnija publika Nišvila.
Hoće li brojnu publiku moći tvrđava da primi?
Hoće i ima još uvijek mjesta, mi još nismo razigrali sve prostore i sve livade, nadam se da ova situacija sa zabranama za ovaj će biti prošlost i da ćemo osvojiti neke nove prostore na zadovoljstvo svih onih koji nemaju novca da plate glavni program.
Vi ste zakolali ovu priču, a mladi Ništa su zakolali priču o volonterima. Zahvaljujući vama, ove godine najviše volontera, 400.
Da, morali smo da povećamo za 50 jer je prošle godine prijavilo 700, ove godine 1000 volontera, tako da imamo 400. Pomoći će nama dosta, ali će nam odmoći po pitanju budžeta, moram da kažem.
Šaban Barajmović je u centru pažnje svakog jazz festivala. Hajde da pomenemo onu njegovu mudru izreku na jednom od otvaranja dok je bio živ.
Pa, uvijek je bilo rizično da li će se desiti koncert ili neće, tako da je to stara ciganska priča. Neki će da izginu, a neki će da preživimo.
Večeras počinje jazz festival. Poruka svim onima koji vole jazz, da dođu u Niš.
Dođite makar na 5 minuta da vidite kakav predivan festival u srcu Juga Srbije ima Srbija.
Gospodine Blagoviću, hvala vam mnogo što ste odvojili i ovo malo vremena za prvi program Radio Beograda na veliki posao koji vas čeka, žurite ovog trenutka. Hvala.
Hvala vama.
Nišvil, dakle, od danas do 16. avgusta do nedelje, a danas se obeležava i Međunarodni ili Svetski dan levorukih, kao pokušaj da se podigne svest o posebnosti levorukih ljudi, koju je nauka prepoznala, donekle i objasnila, ali ne i naša svakodnevica, koja je prilagođena u potpunosti desnorukoj većini. Pomislite samo na makaze, otvarač za konzerve, fotoaparat. Stoga se levoruki često proglašavaju nespretnjakovićima, a nije tako. O prednostima i problemima levorukih u svetu desnoruke većine više u prilogu Relje Trajkovića.
Levoruki čine oko 10% ukupne svetske populacije, ali pretpostavlja se da bi ih bilo i više kada roditelji ne bi podsticali decu da pišu desnom rukom. Naučnici nemaju jedinstven odgovor na pitanje šta je uzrok levorukosti. Ono što je poznato je da su kod desnorukih polovine mozga asimetrično razvijene. Leva polovina mozga koja kontroliše desnu stranu tela razvijenija je. Kod levorukih polovine mozga jednako su razvijene, ali levoruki imaju znatno više nervnih vlakana u mozgu i upravo su ta vlakna važna za brži prenos informacija između polovina mozga. Taj višak nervnih vlakana istovremeno je i prednost i uslov koji omogućava život i svakodnevno prilagođavanje levorukih u svetu desnorukih. Generalno gledano, levoruki ljudi su individualisti, kreativni, intuitivni, razmišljaju strateški i imaju dobar osjećaj za proporcije, pa ih zato ima među umetnicima i naučnicima. Neki od najpoznatijih levaka bili su Leonardo, Michelangelo, Albert Einstein, Napoleon, Isaac Newton i Jimi Hendrix. Tokom odrastanja levoruki se susreću sa brojnim problemima, od zadirkivanja u školi što pišu pogrešnom rukom, do problema sa otvaranjem konzervi ili menjanja brzina u automobilu. Muzičar Dušan Živanović, bubnjar ortodoks Kelca, priča kako se on kao levoruk prilagođavao svetu dešnjaka.
Jako sam volio da crtam i onda sam imao svakodnevni problem tako što kada pišete levom rukom vi faktički razmrljavate bojice ili flomastere koji se ne suše brzo. Znači uvijek imate problem, morate ruku da podignete od papira da ne biste ono što ste napisali tako pokvarili i zabrljali. Sljedeće što je bilo, kada sam pokušao da sviram gitaru, onda sam je okrenuo naopako i posle vrlo kratkog vremena sam vidio da gitara nije instrument za mene, da ću imati stalno problem sa time da ću morati da kupim za sebe posebnu gitaru. I onda sam došao do bubnja koji danas sviram, gde je u principu imaš jedini problem kada sviraš grupnu svirku, gde faktički na jednom bubnju, znači moraš da okreneš bukvalno sve kao u ogledalu, što zahteva određeno vreme, mrzete tonci malo jer moraju to da rade, ali u principu eto, to je neki problem s kojim se danas susrećem, koji je neko otežavajuća okolnost, ali je rešiv u praksi. Drugi problem koji se javlja u samoj vožnji, međutim ja nisam imao do sada problem, nemam osjećaj da mi pravi problem u vožnji to što sam levoruk, u smislu komandi ili bilo čega.
Tačno je da su neki levoruki ljudi nespretni, ali to je uglavnom zbog toga što je većina predmeta prilagođena ljudima koji se služe desnom rukom. To naravno ne znači da su oni manje sposobni, a u sportu čak imaju i određene prednosti. Neki od najboljih košarkaša današnjice, poput Manua Ginobilija i Krisa Boša, šutiraju levom rukom, a zvanično najbolji vaterpolista sveta, naš Filip Filipović, takođe je levoruk. Činjenica je da levoruki ljudi imaju mnogo problema da se prilagode. Međutim, ako znamo da se u srednjem veku levoruko smatrala đavoljim znakom, zbog čega su levoruki često završavali na lomači, kraći kanap za koji je privezana olovka u pošti deluje bezazleno. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look. It's in the way you love, and I can see that this is real, is real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, can see, this is real.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaju.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Gost jutra.
Gošće jutra stigla u 8 časova i 34 minuta u studio Radio Beograda 1 u jutarnji program Uhvati dan. Pozdravljam Bojanu Selaković iz građanskih inicijativa. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Molim, važna stvar je u pitanju zapravo kad čovjek radi, kaže inače u biometeorološkoj prognozi smanjena radna sposobnost. Ovo je sad živi dokaz za to zbog ovih vrućina. Počet ćemo u susret naime današnjem predstavljanju novog koncepta priznanja Mlad grad, to je zakazano za podne u prostoru Impact Hub, Impact Hub Beograd Makedonska 21, dakle ovdje u neposrednom komšiluku Radio Beograda. Zašto je važno predstavljanje novog koncepta priznanja Mlad grad, saznaćemo najpre tako Bojana što ćemo one koji eventualno ne znaju o kakvom priznanju se radi podsjetiti na to. Kad je ustanovljeno? Pre 5 godina.
Tako je, priznanje Mlad grad je ustanovljeno 2010. godine sa namerom da se prosto podstaknu lokalne samouprave da u što većoj meri razvijaju različite mehanizme i strukture koje će olakšati život mladim ljudima. Zapravo implementacija nekih mera iz tadašnje nacionalne strategije za mlade.
To je ona prva, je li tako?
Tako je, ona prva koja je umeđu vremenu istekla i koja je podrazumevala čitav set nekih aktivnosti na lokalnom nivou koje su trebale da preduzimaju lokalne samouprave u cilju boljeg statusa i boljeg života mladih. Partneri građanskim inicijativama prilikom uspostavljanja i realizovanja ove nagrade bili su i Ministarstvo omladine i sporta i Krovni savez mladih i Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada i različite druge strukture koje su se na neki način bavile mladima na nacionalnom nivou i prosto smo nekako hteli da zajedničkim snagama mi zapravo nagradimo one lokalne samouprave koje su tu preduzimale neke dobre stvari
i to se i dešavalo
kao primjer dobre prakse. Tako je, tako je, to se dešavalo godinama unazad, ali nakon 5 godina prosto prilikom evaluacije naše svega toga šta je zapravo ta nagrada zaista postigla i koji je njen smisao, mi smo nekako zaključili da mi manje više imamo iste primere, imamo iste lokalne samouprave koje nam se iz godine u godinu javljaju na taj konkurs i da prosto ni ta nagrada, a ni sve drugo što je rađeno u državi u međuvremenu na različitim nivoima nije nekako doprinelo da se ti mehanizmi rašire i da zapravo mladi ljudi u njima zaista vide mogućnost preko kojih će prosto ostvarivati neke benefite koji će njima zaista olakšati život. Ja zaista moram da kažem da među dobitnicima Mladgrad priznanje u ovim prethodnim godinama, zaista ima lokalnih samouprava koje su radile sjajne stvari za svoje mlade ljude, recimo Obrenovac u nekom trenutku, pa potom Loznica, pa Prijepolje. To su zaista primeri gde je pre svega entuzijazmom pojedinaca, ljudi koji su bili koordinatori kancelarija za mlade, koji su i sami mladi ljudi, koji su mogli na neki način dobro da prepoznaju šta je to problem, a imali su motivaciju da na neki način pritiskaju svoje lokalne samouprave i donosioce odluka u svojim lokalnim samoupravama da zaista naprave jedan dobar okvir sa nekim sistemskim merama i rešenjima, ali prosto mimo toga mi generalno danas imamo situaciju u kojoj su sve te strukture, dakle od MOS-a pa na dole, prosto ispolitizovane i da one u najvećem broju slučajeva služe da zaštite interese samo pojedinih grupa mladih ljudi, nažalost onih koji su partijski podobni u određenim sredinama, dakle koji pripadaju onim strankama koji čine političku većinu.
I ovo znaju prosto svi koji su i ole, kako bih rekla, putovali zemljom Srbijom i bili, dakle, u prilici da kontaktiraju sa mladima. Zapravo, nezadovoljstvo mladih u lokalnim sredinama je ogromno. Oni kažu, nemamo ništa, ne daju nam ništa, mi želimo. Ima sredina gde ima inicijative i svega, ali opet ne može da se nekako probije upravo ovo o čemu,
dakle,
sada govorite.
Upravo to, jer dakle onog trenutka kada svi ti neki mehanizmi koji mogu zaista nečemu doprineti su blokirani političkom voljom nekoga, a ja sad tu zaista moram da kažem da su tu sve stranke, ali listom sve su se ponašale na isti način, dakle svih ovih godina unazad od kako smo mi krenuli da se u Srbiji bavimo na sistemski način omladinskom politikom, samo su se one menjale u zavisnosti od toga ko je kada bio na vlasti i ko je gde prosto na vlasti. Dobili smo jednu situaciju da recimo mi sada kao građanske inicijative koje su nekada vodile veliku zagovaračku kampanju i prosto pritiskale sve vlade u međuvremenu i da se formira ministarstvo za mlade i da se donese zakon o mladima i da se formiraju kancelarije za mlade koje su trebale da budu prosto osigurači da će na lokalnom nivou neko brinuti zaista o mladima. Mi sad imamo situaciju da kažemo, pa sad šta je sad sve ovo i čemu sve ovo, jer prosto nikakvih efekata kada govorimo o mladima, znači o prosto običnom mladom čoveku koji je recimo, koji ne znam ide u srednju školu ili studira i koji nije politički aktivan u nekoj političkoj stranci, on prosto nema nikakve benefite od toga svega.
Da li već sada može da se kaže na koji način će biti uspostavljen taj novi koncept nagrade Mladgrad?
Tako je. Ovako, što se tiče novog koncepta, mi
smo... I da li je on vezan, izvinja se, s ovim konkursom koji takođe danas...
Dakle, dosadašnji kriterij po kojima smo mi birali dobitnike priznanja ove Mladgrad u tih nekoliko postojećih kategorija su prosto nekako korespondirali sa onim što su bile preporuke Ministarstva omladine i sporta za recimo te neke instrumente omladinske politike na lokalnom nivou. E sada, mi smo rešili da prosto to nekako malo okrenemo i preokrenemo i da se pre svega okrenemo mladim ljudima. Nekako smo shvatili kroz sve ovo vreme da mladi ljudi ne razumeju ni šta je taj jezik strategije, ni akcionih planova, ni šta znači savet za mlade, ni šta znače neke mere koje on treba da preduzima. Oni prosto
više,
znaju...
To može da ih odbije pre nego privuče.
I da učestvuju u bilo kom od tih nekih procesa. Prosto nekako morali smo da nađemo način da to prevedemo na nekakav njima blizak jezik i da to stavimo u neku formu koja će njima biti bliska. Oni znaju šta su njima problemi na svakodnevnom nivou. I prosto s tim u vezi mi ćemo i formirati kriterijume u buduće za ovu nagradu. Zbog toga smo odlučili da, evo koliko već od sledeće nedelje, mi zapravo krenemo prvo sa jednom malom kampanjicom u kojoj ćemo mi pozivati mlade ljude da oni sada kažu šta su to njima problemi u njihovim zajednicama. I kampanja i nosi jedan simboličan naziv. Kaži šta ti treba. Dakle, šta po njima grad koji se zove Mladgrad treba da ima. Ali, dakle, znači, vrlo konkretnim primjerima. Da li to znači da su im potrebne obuke ili seminari koje neko treba da im organizuje? Da li to znači da im je potreban bioskop ukoliko on ne postoji u njihovom gradu? Da li to znači da im je potrebno da se na drugačiji način reguliše amaterski sport ili bilo šta drugo? Dakle, sve ono što mogu biti problemi u svakodnevnom životu, a onda ćemo mi to prosto kroz taj jezik strategije i akcionih planova pokušati da prevedemo i da kažemo da po nama nama, Mladgrad, može da ponese ona lokalna samouprava koja, recimo, ima neke konkretne mere koje se tiču poboljšanja bezbednosti mladih ili poboljšanja zdravlja ljudi ili je napravila bioskop i preduzimala neke mere koje se tiču napređenja kulture u određenim sredinama, da prosto malo ono što je forma i ono što je ljuštura, dakle ti nekakvi mehanizmi kojih su nam svima puna usta, probamo da zaobiđemo i da mi vidimo kako to zaista treba da izgleda jedan grad koji će da se zove Mladgrad i u kojem će prosto mladi ljudi da budu zadovoljni onim što njihova lokalna samouprava radi.
E sad ajmo, Bojana, samo da budemo konkretni. Dakle, to je prvo kreće kampanja pa konkurs, sam dobro shvatila.
Tako, na osnovu tih inputa koje mi budemo dobili od mladih ljudi, mi ćemo definisati kriterijume u smislu mera koje lokalne samouprave treba da preduzimaju da bi prosto mogle da se nominuju od sledeće godine za priznanje Mladgrad. Ali ono što je svakako jako važna stvar, znači mimo tog nekog seta mera koje lokalne samouprave treba da preduzimaju, dakle ono što ćemo vrednovati posebno, to smo nekako prosto shvatili da bismo nagradili taj entuzijazam pojedinaca, mladih ljudi koji zaista nekim ulažu svoj lični napor da bi njihove zajednice bolje izgledale ili organizacija ili neformalnih grupa, svakako će se bodovati i njihove aktivnosti. Dakle, mi sad želimo da napravimo neku sinergiju između aktivnih pojedinaca i organizacija koje možda čak u nekim situacijama nisu prepoznate od strane svojih lokalnih samouprava, a rade zaista neke dobre i korisne stvari za mlade ljude i prosto, dakle, lokalna samouprava koja bude želela da se prijavi na taj konkurs, ona će morati da uvaži i aktivnosti, dakle, civilnog sektora i tih nekih aktivnih pojedinaca i onda ćemo sve to na neki način na kraju mi bodovati da bismo prosto postigli, da kažem, tu neku vrstu sinergije koja jedino na kraju krava može i da donese nekakav benefit. Jer ukoliko imamo jednu sredinu gde imamo zaista aktivne pojedince, a ne prepoznaje ih lokalna samouprava, onda to nema nikakvog smisla, a prosto ovo je neki način da ih povežemo, da im svima olakšamo i da se nekako umreže svi resursi koji u jednoj zajednici postoje.
Koliko će trajati kampanja, kada počinje konkurs, koliko traje konkurs i kada onda nagrade ide?
Da, ovako. Nagrade će se kao i do sada, dakle, prva sledeća u novom konceptu dodeljivati za sledeći dan mladih, dakle 2016. godine.
12. augusta.
Tako, 12. augusta. Ova kampanja, dakle, sada uvodno će trajati 2 meseca. Nakon toga ćemo mi, dakle, definisati kriterijume zajedno sa našim partnerima sa kojima smo i do sada radili, da kažem, na kreiranju i realizaciji ove nagrade, ali ćemo isto, za razliku od prethodnih godina, pokušati da umeđu vremenu, znači, prosto ojačamo taj neki pul za podršku i da ti dobitnici Mladgrad priznanja, dakle, lokalne samouprave kao takve zaista imaju i one neku vrstu benefita koji bi ih možda motivisao dodatno da se prijavljuju narednih godina. Mi ćemo videti koji su to načini na koje mi njima kao dobitnicima Mladgrada možemo svi zajedno pomoći i sve to će biti definisano negde do januara i onda će konkurs kao takav krenuti od januara. Dakle, bit će dosta vremena kada će oni moći da se na neki način prosto prijave, da uzmu u obzir sve što je rađeno i ono što je jako važno, znači da pored toga što ćemo imati žiri kao i do sada, znači svakako ćemo imati da na kraju, znači one zajednice koje budu ušle u uži izbor, prosto, znači imaćemo i jednu kampanju glasanja na društvenim mrežama gde ćemo zapravo tražiti potvrdu od ljudi iz tih zajednica da li je to što su oni napisali zaista njima važno. Tako da će to sve biti uzeto u obzir prilikom odlučivanja i onda ćemo imati ove pobednike u tri kategorije 12. augusta.
Za kraj samo, Bojana, da kažemo, još jedan konkurs se zove Kaži šta ti treba, kampanja kreće već sledeće nedelje. Kako mogu da vam kažu šta im treba, samo za te načine da vam objasnimo?
Tako, dakle, oni će moći da nam to pošalju preko društvenih mreža, preko naših sajtova, Mladgrad i na sajtu građanskih inicijativa će biti ovaj formular. Mi ćemo svakako raditi znači i samu promociju toga u lokalnim zajednicama preko prosto organizacije i struktura sa kojima inače sarađujemo, koje mogu da prosto dođu do velikog broja mladih ljudi. Ja prosto ovom prilikom pozivam zaista sve mlade da se jave, to nisu nikakvi sada upitnici, nikakve ankete, to je bukvalno jedna rečenica znači koja nam je potrebna
da
s njihove strane, da kažu šta im treba.
Divno, zaista. Najlepše hvala, Bojana Selaković iz građanskih inicijativa, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a vi mladi čuli ste, kažite šta vam treba.
Hvala.
Do 9. Evo izvesne korekcije kada su temperature u pitanju na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 25 stepeni je najviša temperatura u ovom trenutku, toliko je izmereno u Beogradu, Banatskom Karlovcu i na Paliću. U Novom Sadu je 23, baš kao i u Kragujevcu, u Nišu je 21 stepen, najhladnije je u Sjenici gde je 13 stepeni. Potpuno vedro u celoj zemlji, čeka nas još jedan sunčan i veoma topao dan sa temperaturama do 37 stepeni. A na samom kraju jutarnjeg programa jedna lepa tema, jedan lep razgovor iz kulture. Ikone prve polovine 18. veka iz kolekcije Galerije Matice Srpske. U julu smo ispratili na put, tačnije na izložbu u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi. Ali izložba je samo deo trogodišnjeg projekta saradnje dve galerije koja obuhvata i konzervaciju i restauraciju naših ikona, koja će dakle biti podvrgnute analizi vrhunskih italijanskih timova. O tome je naša dopisnica Bojana Karavidić razgovarala sa konzervatorkom, restauratorkom Danielom Korolija Crkvenjakov, koja se upravo vratila iz Peruće.
Našim ikonama bavit će se vrhunski italijanski tim, ističe konzervatorka, restauratorka iz Galerije Matice Srpske, Danijela Korolija Crkvenjakov.
Još u toku praktično pripreme i samih postavki izložbi, dan, dva pred otvaranje, kada su ikone postavljene, počeo da radi prvi tim naučnika, To je bila ekipa poznatog Molaba, mobilne laboratorije, u kojoj su stručnjaci iz Nacionalnog centra za istraživanja italijanskog i Univerziteta u Peruđi. To je jedan veoma poznat međunarodni tim koji vodi Kostanca Milijani, čuvena hemičarka u oblasti kulturnog nasljeđa, ispitivanja umetničkih dela.
Svi ciljevi projekta su ispunjeni.
Ja sam sa zadovoljstvom u Peruđi kada smo roll-up koji smo pripremili 2013. Namerno poneli tamo i raširili, jer su tada 2013. postavljeni bili ciljevi koji su delom bili realizovani, delom su bili u toku realizacije, delom je bila ideja. Sve smo mi to na tom roll-upu napisali. Taj roll-up stoji u Peruđi, donećemo ga kad završimo izložbu, i na njemu je bukvalno sve do poslednjeg realizovano.
Danijela Korolija Crkvenjakov posle ovih iskustava tvrdi da Galerija Matice Srpske u profesionalnom nivou ne zaostaje ni malo za italijanskim kolegama.
Bilo puno i operativnih teškoća i administrativnih teškoća, i sve su to iskustva gde mi isto bogatimo našu veštinu kako sarađivati sa drugim muzejima, sa drugim sistemima, s drugačijim organizacijama, ali sve se to reši, evo, sve smo te prepreke savladali i uspeli smo na kraju da realizujemo. Izložba je izuzetno lepo prihvaćena u Italiji, meni se stalno javljaju kolege i dok smo bili tamo, naravno, su dolazili i govorili kako su ikone božanstvene, kako je izložba božanstvena, kako smo mi tim koji je izuzetno dobro organizovan, kako prosto nisu mogli da veruju koliko smo uigrani. I opet još jedna ovako konstatacija sa zadovoljstvom da smo mi apsolutno na nivou znači Nacionalnih galerija Italije.
Ako postoje prave osobe na pravom mestu, to je moja sagovornica.
Ja lično, ja sam italijanski đak i za mene Italija druga kuća, u tom smislu jako dobro poznajem njihovu i teoriju i praksu, pratim stalno i stalno sam u kontaktu s kolegama. I što se tiče konzervacije, moja neka lična specijalizacija posljednjih godina jeste upravo u toj nauci o konzervaciji i upravo ovim dijagnostičkim metodama, gde učestvujem u timovima kao restaurator, konzervator, znači ne kao hemičar, već kao specijalizovani restaurator. Tu je izuzetno dobro moje iskustvo, sa kolegama komuniciram fantastično i traže me i više nego što ja mogu da postignem, u tom smislu da žele da rade. Njima je zanimljivo da dođu u dodir i da imaju priliku da proučavaju naš materijal, jer je to za njih nedostupno ako nemaju ovakvu vrstu saradnje, tako da je to naš adut, a mi opet treba da imamo ljude koji mogu to da na pravi način urade, da bi mogli da budemo partneri zaista.
Međutim, ogromna je razlika u načinu školovanja za konzervatora kod nas i u Italiji.
Dva postoje fakulteta kod nas, postoji Akademija primijenjenih umetnosti u Beogradu koja ima odsek za konzervaciju i restauraciju i ima Akademija za ikonopis i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. To su dva fakulteta u Srbiji koja školuju konzervatore. U Italiji kad pogledam samo smerova koji se zovu Scienza nel restauro, odnosno nauka o konzervaciji, ima već ne znam koliko univerziteta u Italiji, to po deceniju već traju kurse, znači već su odškolovani ljudi, to je razlika. Razlika je recimo u tome što kad vam dođe jedan tim, kao što je bio taj tim Molaba, sa pet istraživačkih stanica, najmanji problem je kupiti opremu. To se kupi, nije to ništa tako nedohvatljivo. Međutim, za svakim od tih instrumenata sede dva mlada postdoc i imate nekoliko ovih iskusnih istraživača koji onda cirkulišu od tih instrumenta. E, to kod nas nemamo. Znači, taj ljudski faktor je kod nas još uvek nerazvijen i to je nešto u čemu mi vrlo često o tome diskutujemo u krugu, evo, našem malom, da kažem, koji se time bavi u Srbiji.
Po završetku izložbe Srpske ikone između tradicije i modernosti, Paralele, u Nacionalnoj galeriji Umbri u Peruđi 25. oktobra, već u novembru sledi naučni skup u Galeriji Matice Srpske, kada će biti predočeni rezultati analize stanja naših ikona od strane italijanskog tima za konzervaciju i restauraciju. Istovremeno, to će biti povod za širu debatu o istoj temi, na kojoj će učestvovati naši i italijanski stručnjaci.
Nešto manje od 3 minuta ostalo je do 9 časova, što će reći da smo stigli do kraja današnjeg hvatanja dana na talasima Radio Beograda 1. I za kraj, posle pevca preodjeve, jedna zanimljivost. Jedna tinejdžerka je, plivajući u jezeru u nemačkim Alpima, pronašla polugu zlata tešku 500 grama. Policija je saopštila da još pokušava da otkrije odakle je poluga, kako je dospela u jezero kod Berchtesgadena na granici sa Austrijom. 16-godišnja devojčica koja je bila na odmoru pronašla je polugu na dubini od oko 2 metra i predala je policiji. Ronioci su u utorak detaljno pretražili dno jezera u kojem je pronađena poluga, međutim nisu pronašli zlato niti druge vredne predmete. No, vi ako se osvežavate, kupate, plivate, ronite, radite to pažljivo, vidite šta sve možete da nađete. A vama na pažnji zahvaljuju i od vas se opraštaju muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majsteri Žarko Bovan i Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, svi zajedno radili na realizaciji jutarnjeg programa. Slede naravno vesti u 9, tačno za 1 minut. Zato i poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Prijetno.